Stia cu presente în atmie pe tabă, dar bidu, frântăm siru, talibent al Spiritul Sfântul, amen.
O alertă să colăși, dar urmă, mă fece, dar urmă, Spiritul Tiec, pe ștă colăși, ană, n-am luftin, le cam eu, cu întregrări, lile, cu tăgiți al poplă tăna. Misiune în fesmuitit, adăsis mă, ce s-a dat, ce pe condute tind, că fesă mai dan flai.
Obsă dacă le mătina luna, fina dobitna, cu amână, fă mătia alină, dar hanești, zi, bize ales să mă deni.
Că malic Maria, pregrăsim în mie, al mălei mea, când bericăm te păstâne, să-mi bericăl fruptă, ce fie,
ce să mă rea,
Gloria al Messia, le bene del Spirito Santo.
Che cammino di Salim, qua dentro di Amen. Sigurità nello Spirito Santo. Ciao, se c'è un commento, full minuti. I due minuti sono già approvati. Grazie. Un senso, mi ricordo il... Il Presidente al Malta, oggi guidate con sensibilità, taha, all'atto numero 2/2026, l'2/2026 emenda leggi vari relatati mal Corporate Sustainability Reporting. Informazione in sedia, informazione alla Camera, ha sentenza civile, primo le sede costituzionali, mi voto alle sedia, ha tenuto articolo 1849, paragrafo 8, oggi dall'Organizzazione Procedura Civile, finché ma certificati le sentenze, le maggiori appellati per riguardo dal causi. Rismiet con i abdella ed contravvocata all'estate decisa il 7 giugno del Senato, per Sanohra. Antine Mangione contravvocata all'estate ed decisa il 9 ottobre da Sanohra. Maria Garia ed contra l'autorità di Ar ed decisa il 9 ottobre da Sanohra. Raymond Aggius ed contravvocata all'estate ed decisa il 9 ottobre e fino a Hamsi Carmen Zamit et, contravvocata all'estate et, decisa il 13 ottobre, da Sanohra. Maria Zara et, contravvocata all'estate et, decisa il 13 ottobre, da Sanohra. Dr. Peter Carmen da Galizia et, contravvocata all'estate et, decisa il 13 ottobre, da Sanohra. Gaston Arius Fernandez et, contra John Zamit et, decisa il 13 ottobre, da Sanohra. Martin Henry Sait et, contravvocata all'estate et, decisa il 27 novembre, da Sanohra. L'esmiet Mario Bonici et, contravvocata all'estate et, decisa il 7 novembre da Sanohra. Dici a domande parlamentari, Zialina con Robert Kutajar, Bicfessia Mecchiodo con Aiden Delia, Tamme mi società parlamentari, Tnir Tetinetti Zamiro Tiltin, le nuove Premier Ministro.
Grazie, Mr. Speaker. Buonasera a te, Prilek, colleghi presenti, colleghi che seguono, una bella domanda, Fessia l'onorevole Aiden Delia. Domanda all'onorevole Premier Nessuno, oggi per non l'utente intrattenere il disamio e tutte le dita.
Segretario parlamentare Andrew, a nota Premier Nessuno.
Grazie, signor Presidente, l'uomo of Senator Tayyip, l'Ulhat, a nota Premier Robert Avela, nel club dell'onorevole interpellant, vicino a me del Nessosia, del Ministero, e concernato, permette, signor Presidente, inaugura il collega Tayyip, potol sabir, all'uara, nel miscia politica qui, la lecello, inaugura.
Grazie, e siete tanti miei amici già augurati una personalmente, Robert Kutajar. E siamo noi, Rosian Kutajar, domani sovrintendi.
Segretario parlamentari, il Ġemali għaddit ħabbart riforma intisa li ssaħħaħ il-bilanċ bejn il-familja imma wkoll l-impenji tax-xogħol. Il-rispons kien wieħed massiv, kienu bosta dawk il-ġenituri li jitkellmu miegħi. Propju dwar dan għal daqsant xtaqt nistaqsik biex taġġorna din il-kamra biżjed dettalji. Grazzi ħafna.
Segretario parlamentari Andiallu.
Grazzi, Sur President. Iva il-ġimgħa l-oħra bħala gvern nidejna il-riforma dwar il-bilanċ bejn id-dinja tax-xogħol u l-ħajja privata. Intisa primarjament biex insaħħu tliet tipi tal-leave, jiġifieri dak tal-maternità għal dik l-om li tkun għadha kemm twellet, dak għall-missirijiet li diġà bħala gvern saħħaħ kieħ minn ġurnata għal 10 tiem, tal-ġenituri li wkoll saħħaħnieh billi introduċejna fil-bidu ta' din il-leġislatura leave ta' 4 xhur b'xarejn minnhom biħlas biex xarejn l-oħra ikunu trasferibbli bejn il-koppji bejniethom. Kif ukoll biex naraw fejn ir-remote working jista' jidħol
f'dak is-settur tax-xogħol li jippermetti però mingħajr ma nxekklu l-produttività ta' pajjiżna. Kenna rispons pożittiv ħafna, Sur President, ta' din il-bidu ta' kampanja li ħadd wassalna għal din ir-riforma, fejn bħala gvern qed niġbru informazzjoni mant dak kollha li lesti li jipparteċipaw f'dan il-proċess ta' dialogu strutturat, inħatar ukoll komitat tekniku kompost minn firxa rappresentattiva ta' soċjetà fejn ħajkun qed jiġbor l-informazzjoni wkoll man dawk kollha li ħaj jipparteċipaw. Ġim niedi wkoll portal online fejn wieħed jista' iħalli l-kummenti tiegħu u hemm ukoll xi mistoqsijiet biex dak li jkun jibda jidħol fis-suġġett ukoll. Sur President, meta bdejna dawn ir-riformi u għamilna riformi oħra relatati mal-bilanċ bejn id-dinja tax-xogħol u l-ħajja privata, qatt ma ħarisna lejn xi element ta' partiġjaniżmu f'dan kollu għaliex id-drittijiet tal-ħaddiema u l-eżiġenzi ta' min iħaddem ma jarawx blu u aħmar fil-verità. U naħseb l-attitudni ta' kif mexa f'dawn ir-riformi il-gvern ħalla il-frott tagħhom għax wasalna biex għamilna bidliet storiċi u perswas li anke f'din ir-riforma ħankunu qed naslu għal proposti b'saħħithom illi ħajkunu qed itejbu dan il-bilanċ. Differenza li għamilna differenti, Sur President, u forsi nibda nagħlaq, illi dan il-kumitat tekniku il-lan tiegħu ħajkun li jiġbor informazzjoni kemm jiflaħ u fil-fatt diġà beda jiskeda numru tal-laqat mal-msieħba soċjali u nanniet, ġenituri, qadiet, studenteski, NGOs biex imbagħad iħejji dokument li kun jista' joħroġ għal konsultazzjoni pubblika. Janalizza is-sottomissjonijiet u jgħaddi rakkomandazzjonijiet lill-gvern biex imbagħad hemmhekk inkunu nistgħu nieħdu dik id-direzzjoni politika biex lan jibqa' Sur President illi nibqgħu insaħħu is-soċjetà tagħna.
Davina Samutili, domanda supplementare.
Grazie ħafna Sur Speaker. Kollega, il-ġimgħa li għaddiet propju id-DRR resqet il-rapport annwali tagħha. Forsi tista' tilenka l-ħidma tad-DRR dawn l-aħħar sena. Grazzi.
Segretarju Parlamentari Andiello.
Sur President, il-sena l-oħra kont ħadd deċiżjoni konxja politika li għall-ewwel darba nippubblika il-rapport annwali tad-Dipartiment għar-relazzjonijiet industrijali u l-impjiegi. Kif ukoll għamilt fir-rigward tal-Awtorità għall-affarijiet tal-konsumatur u l-kompetizzjoni din is-sena fejn għall-ewwel darba wkoll hemmhekk preżentajna ir-rapport annwali. Din is-sena id-DIR, ġifieri d-Dipartiment għax-xogħlijiet biex niftehmu aħjar, kienet it-tieni darba konsekuttiva illi preżentajna dan ir-rapport annwali u kont ħad din id-deċiżjoni konxja Sur President għax stajt ninnota kemm dan id-Dipartiment komparat ma' awtoritajiet oħra fiċ-ċokon tiegħu kemm jagħmel xogħol fl-iskiet tal-uffiċċju tagħhom il-ħaddiema u minn hawn insellmilhom. Nsellem ukoll id-Direttur Ġenerali dajjen Vella Muscat għal direzzjoni li tagħti lill-ħaddiema tagħha f'dan id-Dipartiment għax-xogħol li jagħmlu, xogħol li forsi ftit innisem barra jisimgħu dwaru. U allura kien ukoll rikonoxximent għalihom dawn il-ħaddiema illi x-xogħol li jagħmlu ikun magħruf pubblikament. U biex nirrispondi l-mistoqsija tal-kollega tiegħi, iva din is-sena, per eżempju, Sur President, u ħankun qiegħed ukoll nintafola fuq il-mejda tal-Kamra ir-rapport annwali illi jinsab aċċessibbli online imma ħankun qed nippreżentah ukoll f'din is-seduta stess. Per eżempju, id-DIR ħareġ ċar minn dan ir-rapport illi għamel aktar minn 1000 investigazzjoni, Sur President, illi minnhom inġabru 1,400,000 euro fiħlasijiet dovuti ta' pagi, bonuses, forsi overtime li ma tħallas, li mbagħad dawn għaddew għand il-ħaddiema. U dak huwa allura l-ħidma, Sur President, ta' dan id-Dipartiment, apparti illi matul is-sena kien strumentali biex pajjiżna daħlu liġijiet dwar it-trasparenza fil-pagi, kif semmit qabel tajjeb il-kollega tiegħi l-Onorevoli Rozjen Kutajjar, taħanna l-miscarriage leave, il-bereavement leave, l-urgent family leave, il-prinċipju tal-equal pay for work of equal value. U kien ukoll strumentali ukoll f'din fil-bidu ta' din il-riforma tal-work-life balance illi taħħalna fost ukoll, Sur President, illi fatti li qegħdin elenkati f'dan il-dokument illi ħankun qed nintavola fuq il-mejda tal-Kamra, l-impenn li għandhom barra l-pajjiż, jiġifieri daw jirrappreżentaw il-pajjiżna f'istituzzjonijiet u fora internazzjonali u anka fuq livell tal-Unjoni Ewropea, fostom ta' kull sena f'Ġunju, per eżempju, laqa internazzjonali, konferenza internazzjonali li tkun organizzata mill-laqda dinjija tax-xogħol fejn hemmhekk flimkien ma' stati membri oħra firmatarji ta' din il-konvenzjoni, anki aħna bħala pajjiż nitilgħu delegazzjoni hemmhekk fejn din l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-xogħol tixpruna ħanejtek il-pajjiżi biex jieħdu ċertu deċiżjonijiet l-għana ħar jibqa' illi insaħħu l-dinja tax-xogħol. Nixtieq ngħid dwar din il-konferenza, Sur President, issa li qed nitkellmu fuq din il-materja illi id-delegazzjoni Maltija dejjem tkun waħda attiva kemm min-naħa tal-unions u kemm min-naħa ta' min iħaddem u kemm ukoll rappreżentanti ta' dan il-dipartiment illi nipparteċipaw bisħiħ f'dawn il-laqat li ħallu il-frott tagħhom għax kif inkunu hemm anki aħna jien bħala politiku fil-marġini ta' dawn il-konferenzi ikolli l-opportunità li niltaqa' ma' ministri oħra li huma responsabbli minn dan il-settur. Però b'sodisfazzjon nnota, Sur President, illum il-ġurnata huma l-ministri ta' pajjiżi oħra li jitolbuna biex jiltaqgħu magħna biex naqsmu magħhom best practices ta' kif qed jirnexxielna bħala pajjiż ħanejtek indaħlu dawn il-liġijiet biqbil mal-imsieħba soċjali. U hawnhekk fejn uħu spunt u nitkellem ftit fuq id-dialogu soċjali li dan huwa proċess illi bħala gvern lan l-obbligu jew id-dover ir-responsabilità tiegħi huwa dejjem li nilħaq bilanċ għax ikolli minnaħa il-unions qed jitolbu mod, minnaħa min iħaddem qed jitolbu mod ieħor u r-responsabilità tal-gvern hija li jilħaq jipprova jilħaq dak il-bilanċ bejn l-interessi ta' dawk li jkunu qed jiddiskutu madwar il-mejda u ngħid b'sodisfazzjon illi fil-maġġoranza tal-każijiet tal-liġijiet, skużani, li daħħanna illi f'din l-amministrazzjoni kienu ħafna, dejjem irnexxielna insibu dak il-bilanċ bejn mal-imsieħba soċjali. U allura nħares il-qudiem anka għal din ir-reforma li semmejt qabel illi nipparteċipa mal-imsieħba soċjali, nkomplu, niddialogaw għaliex fl-aħħar mill-aħħar, Sur President, meta niġu bħala gvern biex nintroduċu xi policy ġdida jew indaħlu riformi ġodda importanti dak il-bilanċ għaliex biex ikollok dritt ta' ħaddiem, biex ikollok l-eżiġenza ta' min iħaddiem li jkunu sostenibbli illi fittu li ħallu riżultati konkreti irid ikollok dan il-bilanċ. U dan huwa l-mod illi dejjem ħadimna bħala gvern. Jiena f'din it-tnedija tal-riforma biex insaħħu l-bilanċ bejn id-dinja tax-xogħol u l-ħajja privata, ma dejjaq ċejn istieden ħames membri mill-oppożizzjoni illi uħud minnhom kienu preżenti ġew ipparteċipaw għamlu l-intervent tagħhom u dak aħna li rridu naraw bħala gvern, Sur President, għaliex kif qed id-drittijiet tal-ħaddiema u l-eżiġenzi ta' min iħaddem ma jarawx kuluri, ma jarawx aħmar u blu għaliex fil-verità meta qed nitkellmu fuq il-familji Maltin fuq min iħaddem aħna dejjem impoġġu fuq qudiemnet l-interess nazzjonali, Sur President. U allura biex nerġa' ndur għad-Dipartiment tal-Relazzjonijiet Industrijali u l-Impjiegi f'pajjiżna qed jilab rwol ċentrali biex inkomplu niktbu l-istorja fejn għandhom x'jaqsmu drittijiet tal-ħaddiema.
Novi Gazzella tal-Previ domanda supplementari.
Grazie, Sur President. Onorevoli segretario parlamentari, xtaqt nistaqsik. Is-sexual harassment fuq il-post tax-xogħol żgur li huwa fenomenu li mhuwiex mixtieq dan inaqqas żgur mid-dinjità tal-ħaddiema b'mod partikolari tal-persuna u li tajjeb ngħidu li skont surveys dan jeffettwa madwar 27% tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol. Bħala Partit Nazzjonalista Palma Taf ressaqna Private Members Bill numru ta' snin ilu u dan għamilniha sabiex insaħħu kemm il-leġiżlazzjoni kif ukoll nofru wkoll għodot kemm lill-ħaddiema kif ukoll lil dawk li ħadmu sabiex jelbu mhux biex sexual harassment iżda sabiex inwasslu messaġġ qawwi ta' zero tolerance għal sexual harassment fuq il-post tax-xogħol. Issa nafu li din il-Private Members Bill għadha fuq l-iskaffa u xtaqt nistaqsik Onorevoli Segretarju Parlamentari x'tip ta' miżuri beħsiebu jieħu l-Gvern sabiex jisaħħaħ lill-ħaddiem kif ukoll lill-ħaddiema kontra dan il-fenomenu li żgur mhuwiex mixtieq fuq il-post tax-xogħol. Grazzi.
Segretarju Parlamentari.
Grazzi, President. Ninforma lil kollega tiegħi illi għada stess ser tiġi ippubblikata fil-gazzetta tal-Gvern abbozz tal-liġi avviż legali fejn bis-saħħa tiegħu ser inkunu qed nagħtu drittijiet akbar lill-ħaddiema tagħna propju dwar dak li qed issaqsi l-kollega tiegħi. Jiġifieri fuq fastidju u violenza fuq il-post tax-xogħol, fastidju sesswali. U dan qed nagħmluh biex bħala pajjiż ukoll nittrasponu l-konvenzjoni tal-United Nations tal-International Labour Organization ukoll dwar dan is-suġġett. Sar ukoll l-ewwel qari ta' din il-liġi u kifetlek ħad iġi pubblikata għada u allura nkunu nistgħu niddibattuha qgħu fil-Parlament u nħares il-qudiem biex iż-żewġ naħatta l-Kamra m'għandix dubju ħajkunu qed jaqblu fuq dawn il-prinċipji. Però issa la ġejt mistoqsi permettili naqra sur President nispjega ftit x'inhu l-għan ta' dan l-avviż legali. L-għan huwa illi nofru protezzjoni aktar lill-ħaddiema tagħna fuq il-post tax-xogħol f'dak li għandu x'jaqsam fastidju sesswali u kif ukoll violenza. Ma waqafniex biss ma' dawn il-prinċipji għaliex tajna definizzjoni usa ta' ċertu terminoloġija biex propju insaħħu aktar id-drittijiet tal-ħaddiema. U hawnhekk mhux qed nitkellmu biss fuq id-dinja tax-xogħol, meta qed ngħid id-dinja tax-xogħol hija terminoloġija li tintuża f'dawn it-trattati internazzjonali. Qed nitkellmu fuq salvagwardji tal-ambjent tax-xogħol, bħal pereżempju jekk inti issifer ma' kollega u hemmhekk tiffastidja lil dik il-persuna jew inkella tmur konferenza barra l-pajjiż, qed nagħti eżempji reali, Sur President. U inti waqt li tkun konferenza barra minn Malta tagħti fastidju lill-kollega tiegħek. U allura anke hemmhekk il-liġi ser tkun qed toffri protezzjoni lill-ħaddiema. Irrid ngħid il-liġi tagħna diġà kienet tikkontempla dawn it-tip ta' reati kemm fil-liġi li tirregola l-impjieg, jiġifieri il-kapitlu 452 tal-liġijiet ta' Malta, kif ukoll il-kodiċi kriminali il-kapitlu 9 tal-liġijiet ta' Malta. Però b'din il-liġi, Sur President, fej qed nitrasponu dak li joħroġ minn din il-konvenzjoni internazzjonali, qed nagħtu drittijiet aktar lill-ħaddiema tagħna, qed inwessaw il-protezzjoni u din kienet wegħda fil-manifest elettorali tagħna. Jiġifieri din mhijiex reazzjoni għal dak li qalet il-kollega tiegħi, hija jiena nirrikonoxxi li kien hemm dan il-Private Members Bill, però din kienet wegħda fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista illum jifforma il-programm ta' ħidma tal-Gvern u din ħad tkun qed tiġi pubblikata għada fil-gazzetta tal-Gvern u allura inħares il-qudiem biex flimkien mal-kollega illi m'għandix dubju kif ma niddejjaq ngħidilha xejn dejjem tiġi preparata fuq is-suġġett. Minħares il-qudiem biex niddibattu u nġibu kunsens unanimu ħalli taddi minn kull stadju parlamentari biex inkomplu natu drittijiet aktar lill-ħaddiema tagħna u nibqgħu, Sur President, inpoġġu lill-pajjiżna fuq il-mappa internazzjonali fejn jiġu drittijiet tal-ħaddiema b'sodisfazzjon ngħid. Dak li qed nagħmlu aħna fid-dinja tax-xogħol, pajjiżi oħra qed jikkupjawna, Sur President. Grazzi.
Avelo Zenku Tajjeb, domanda supplementari.
Segretarju parlamentari, wieħed mill-legat b'saħħtu tiegħek bħala segretarju parlamentari bla dubju ta' xejn ħad tkun l-introduzzjoni tal-miscarriage leave. Xi ħaġa li fl-opinjoni tiegħi turi jekk xejn ir-ruħ soċjali li iħaddan anke dan il-Gvern. Flimkien mal-miscarriage leave naf ukoll li saħħaħt il-bereavement leave li l-koll intlaqa b'mod pożittiv, mod speċjali dawk il-ġenituri li għaddew mill-esperjenza traumatika illi tilfu il-binhom jew lill-bintom. Xi tajilna dwar dan u forsi anke teħodna lura għażmien illi fija konna qegħdin niddiskutu u nresqu il-qudiem propju dawn il-proposti. Grazzi ħafna.
Segretarju parlamentari għandi għallu.
Kollegu tajjar, Sur President, meta bdejna din il-konsultazzjoni dwar il-miscarriage leave illi rrid nistqar illi bħala avukat kelli ħanejtek nagħmel aktar impenn biex nifhem il-lat mediku ta' dak kollu li jiġri f'xenarji hekk. U allura kellna diskussjonijiet twal ma' professjonisti mediċi illi ħadmu f'dan is-settur u allura jafu fil-prattika x'jiġri, però intqajna wkoll ma' professjonisti oħra fosthom bereavement specialists, fosthom psikologi, fosthom psikjatri u bis-saħħa tagħhom, Sur President, jien u t-tim tiegħi tallimna aktar xi tfisser mhux biss li kopja tkorri, imma dak li tgħaddi minnu. Dak li tgħaddi minnu psikoloġikament, dak li jseħħ amministrattivament u dak li jseħħ ġewwa l-isptar. L-ewwel ħaġa li konna rrealizzajna hi illi kellna sitwazzjoni skomda mens fejn mara u l-partner tagħha u qed ngħid il-partner, Sur President, qed nirreferi anke għal koppji tal-istess sess. Meta kellna sitwazzjoni illi daw kienu qed jesperjenzaw it-trauma ta' korriment. Però bil-qiegħda ħdejhom bir-raġun kollu kien ikollok koppja oħra tifraħ bit-twelid ta' tarbija. Jiena meta ġejt rinfaċċat b'din is-sitwazzjoni, mill-ewwel tkellimt mal-Ministru ġew qed jenieta u nsellimlu l-kollega tagħna illi flimkien ħdimna fuqha u fi żmien solvejna l-problema u llum il-ġurnata għandna l-early pregnancy unit kemm fl-isptar Mater Dei u kif ukoll fl-isptar ġenerali Tgħawdex. Imma mhux biss waqt il-konsultazzjonijiet kellna sitwazzjoni u l-Onorevoli Rozjenku Tajjar kienet voċifera fuqhom dawn fuq dan il-punt speċjalment. Fej għalunna isma mela ħat introduċu miscarriage leave. Hija xi ħaġa tajba. U b'sodisfazzjon ngħid illi flimkien irnexxielna nagħmlu mudell illi l-ebda pajjiż ieħor fid-dinja m'għandu, Sur President. Kellna sitwazzjoni li għalulna tajjeb qed naqblu magħkom, però ġenituri li jitilfu tfal minuri li jien naħseb illi ħadd hija l-agħar ħaġa li jista' jgħaddi minnha persuna. Allora daw ħajqraw b'ġurnata lif jew tnejn skont taħt li ma' liġi taqa', aħna indirizzajna din is-sitwazzjoni wkoll, iddiskutejniha, kellna qbil mal-imsieħba soċjali, qbil irid ngħid meta ngħid qbil unanimu, Sur President, għax xi kultant forsi il-perspettiva hemm barra l-unions huma niħaddem, però nista' ngħidlek jien, Sur President, illi issa ili 4 snin nippreżjedi dawn il-komitati, il-bonsens dejjem rebaħ, ir-raġonolezza. U wasalna wkoll biex daħħalna dawn is-seba' tiem ta' bereavement leave biħlas addizzjonali imħallas fil-Gvern. Però sibna ħana laqgħu, Sur President, sibna sitwazzjoni oħra reali illi mara li kienet twellet tarbija mejta wara 22 ġimgħa, laqqas ġurnata lif ma kienet intitolat għalih. Ħdimna bħala Gvern, iddiskutejna mal-imsieħba soċjali U daħħannija u koll. U allura dan il-pakketta miżuri nista' ngħid li iva ħajkun naħseb parti mill-legat ta' dialogu soċjali f'din l-amministrazzjoni.
Nafi grazzi alla ta' previ domanda supplementari.
Onorevoli segretario parlamentari, żgur li naqblu li illum l-iżvilupp teknoloġiku kif ukoll b'mod partikolari l-iżvilupp fejn jidħol l-AI, żgur li ser jkompli kollu impatt konsiderevoli propju f'diversi oqsba tax-xogħol. Sfortunatament ir-riċerka dejjem turi li l-impatt jaf ikun iktar konsiderevoli fuq dawk ix-xogħlijiet li jissoltu jidħlu għalihom in-nisa jew inkella dawk ix-xogħlijiet li sfortunatament ma jidħlux għalihom in-nisa. Għal daqstant, x'miżuri sejri jkun qiegħed jieħu il-Gvern sabiex jassigura li l-iżvilupp tal-AI kif ukoll dak teknoloġiku f'dawn il-postijiet tax-xogħol ma joħloqx iktar inugwaljanza propju fejn jidħlu xogħlijiet li jidħlu bejn in-nisa u l-irġiel. Grazzi.
Sektor Barranti għandi għallur.
Grazzi, Sur President, mistoqsija interessanti ħafna mill-kollega illi ħafna mid-diskussjonijiet li jkolli mal-imsieħba soċjali din it-tema ta' l-AI dejjem tkun ċentrali. U anka f'konferenza illi attendejt dan l-aħħar organizzata mill-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea ġewwa l-Ungerija, it-tema prinċipali kienet ukoll kif l-AI ħajimpatta id-dinja tax-xogħol. U waħda mill-punti li qamet kienet kif is-soċjetà tagħna speċjalment dawk l-aktar anzjani ser jagħtu fiduċja lil dawn it-tip ta' din it-tip ta' teknoloġija ġdida. Kif ħadd ma sejja allura f'dan l-avvanz teknoloġiku illi ta' kuljum jiżviluppa u jinbidel. U allura bħala gvern kien għalhekk propju illi f'dan il-budget ġew allokati 100 miljun biex inkomplu nsaħħu dan is-settur, però b'responsabilità fil-Kunsill Malti għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali u ħana sal għat-tweġiba tal-kollega tiegħi. Propju kienet tema dwar kif l-AI ħajjimpatta fuq is-settur tat-turizmu. Jiena stess, bħala politiku rappreżentant tal-Gvern fuq dan il-Kunsill, u kien hemm il-rappreżentanti tal-General Workers Union ukoll, ħa nkun korrett su President, għamilna talba quddiem l-istess Kunsill biex nikkommissjonaw studju ħalli naraw kif l-intelligenza artifiċjali ser timpatta id-dinja tax-xogħol però b'mod ġenerali. U il-talba minnija b'dan il-mod għaliex ridna l-ewwel nagħmlu studju fuq livell orizzontali biex naraw l-impatt b'mod ġenerali. U allura meta saret din it-talba b'sodisfazzjon ngħid illi kien hemm qbil unanimu mill-imsieħba soċjali u fil-preżent qed jiġu infassla it-terms of reference biex naraw illi minn dan l-istudju. Għax fl-ħar mill-ħar tista' tikkummissjona ħafna studji su President. Imma rridu naraw illi bħala gvern u bħala msieħba soċjali minn dan l-istudju joħorġu riżultati konkreti illi mbagħad abbażi tagħhom inkunu nistgħu nieħdu deċiżjonijiet biex kif qalet l-onorevoli interpellant kulħadd ħadd ma jaqal lura ikonna l-anzjanitana pereżempju li jkollhom fiduċja f'dawn is-sistemi. U d-dinja tax-xogħol, mod ġenerali, is-suq tax-xogħol, ġiri l-intrapriża, min iħaddem u anke organizzazzjonijiet oħra bħal Unioni.
Konkludi skalari.
Ikunu preparati għal dan l-avvanz teknoloġiku li tant qed jimxi b'mod rapidu mhux biss pajjiżna imma fuq livell globali. Grazzi.
Niġu għad qiegħed ħarti, insejħ imissu għall-intern, sigurtà u xogħol.
Grazie, Sir President, in qiegħed fil-mejjet tal-Kamra, informazzjoni tweġiba mistoqsija parlamentari numru 34,584 u 34,683 għan-nom tal-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika qiegħed fil-mejjet tal-Kamra biss legali numru 51 tas-sena 2026 u għan-nom għall-Ministru għat-Trasport, Infrastruttura, Xogħlijiet Pubbliċi qiegħed fil-mejjet tal-Kamra biss legali numru 50 tal-2026. Grazzi.
Seħem miswa s-saxħa u għan-senata attiva.
Grazzi, Mr. Speaker, in-iħat fuq il-mejda tal-Kamra avvis legali numru 49 tal-2026, regolamenti tal-2026 li jemendaw il-regolamenti dwar proċeduri disciplinari. Grazzi.
Komitati permanenti, jessieħek il-Presidente Komitati permanenti għall-Konsulta tal-Bosta Leġijiet, Novi Michael Farrugia, sabiex il-rapporta għahid minna komitat, Novi Michael Farrugia.
Niringazzjak, Sur President. Bħala President tal-Komitat permanenti għal-Konsiderazzjoni tal-Bosta Leġijiet, nixtieq nirrapporta li abbozz numru 155, abbozz tal-Leġijiet li implementa miżuri tal-estimi, għadda mill-Komitat b'emendi.
Grazzi. Nifhem li jew ftehim li tiġi verbalizzat, għalhekk inseħħ il-web tal-Gvern Novi Wakija jogħġbok.
Grazzi, Sur President, iva ninforma lill-Kamra li jew ftehim skont il-mozzjoni ta' proċedura 87 li kull votazzjoni tista' tintalab sa seduta ta' għada għandha tittieħed fis-seduta ta' għada stess u li kull votazzjoni hekk mitluba għandha tittieħed fis-seba ta' filgħaxija.
Novi Robert Kutajjer, konferma dal-ftehim.
Iva, Mr. Speaker, confirm.
Grazzi, mela. Sari misteriali, seħ nove Prim Ministru.
Grazzi, Sur President. Ġejt hawnhekk fil-Parlament sabiex nagħmel din l-istqarrija ministeriali quddiem l-aħħar żvilupp internazzjonali li qed iseħħu fil-Vant Nofsani kif ukoll fil-Golf Qarbi. Situazzjoni ta' sfida ġeopolitika kbira li qed testendi saħansitra fil-Mediterran hekk kif għandna wkoll Stat Membru tal-Unjoni Ewropea li huwa mill-qud jiġifieri qed nalludi għal Ċipru. Sur President, hija sitwazzjoni li tħassbek mhux ftit meta tara kif iseħħu dawn l-iżviluppi u kif siha wkoll itwila f'dak li qed naraw iseħħ madwarna. Kriżi tal-Vant Nofsani l-kol nafu li la tbaqbaq. Palissa taħraq nar. Konna nafu l-situazzjoni bejn l-Izrael u l-Hamas f'Gaza kienet waħda illi se testendi. L-ewwel imxiet ankaxxat tal-Punent fejn qatt għandek hemmhekk sitwazzjonijiet ta' settlers lut li qed jieħdu l-art bidejhom mingħand il-Palestinjani. Kellna l-gwerra fil-Libanu mal-Hezbollah, gruppi ieħor terroristiku meqjus bħala il-proxy tal-Iran. Fl-istess waqt il-militanti Ħuti mill-Jemen ukoll daħlu f'konfront mal-Iżrael. Għal ħafna miżmien l-attenzjoni internazzjonali ta' kulħadd kienet fuq is-sitwazzjoni umanitarja f'Gaza u dan bir-raġun. Is-sitwazzjoni hemmhekk għadha waħda mwera u ejjew ma nalludux ruħna li s-sofferenzi tal-poplu Palestinjan intemmu. Poplu Palestinjan li ma jaħti xejn għall-azzjonijiet tal-Hamas li wettqu l-attakki brutali ta' 7 ottubru 2023 li aħna nikkundannaw bil-qawwa. Bħala pajjiż anka meta rrikonoxxejna l-Istat Palestinjan f'Settembru li għadda meta kienet qed titlaqqa 80 Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti ġewwa New York, tkellimna b'mod ċar u inekwivoku. Sur President, rrikonoxxejna l-Istat Palestinjan għax tassew nemmnu fil-paċi fis-soluzzjoni taż-żewġ stati fejn żewġ popli differenti jistgħu jgħixu biswid xulxin fil-paċi u l-progress. U dan għamilnieh fil-waqt li konna ċari li fl-istat futur Palestinjan ma hemmx post għal grupp bħal ma huwa il-Hamas li wettaq dawk l-attakki brutali. U mela ma konx konxju sur President tal-argumenti favur u kontra, però dan ir-rikonoxximent għamilnieh b'tant kuraġġ. Għax id-deċiżjonijiet titteħodhom U aħna id-deċiżjonijiet anke meta jkunu diffiċli ħafna bħal ma kienet dik, naħduhom responsabilità u ħadnihom ukoll fl-interess tal-umanità. U ħadnihom ukoll fl-interess tal-Awċin u l-Maltin kollha. Ħadnihom bħala Stat membru tan-Nazzjonijiet Magħquda u bħala pajjiż rispettat sew illum il-ġurnata mill-komunità internazzjonali. U għax aħna nemmnu bisħiħ illi ebda bniedem ma għandu jitħalla jgħix fil-biża, fil-ġuħ jew fl-aks. Imbissa, Sur President, il-koll nafu illi l-gwerra komplett tinfirex b'aktar illa u f'postijiet li issa ġew attakkati b'mod indiskriminat u li ma kellhom xejn x'jaqsmu mal-konflitti illi qegħdin naraw iseħħu madwarna. Il-ġlied bejn Iżrael u l-Iran ilu ħafna bdej u fl-aħħar xhur rajna l-intervent Amerikan bilan li tiġi neutralizzata il-kapaċità Iranjana fl-armi nukleari. L-attakki li seħħew fis-sigħat bikrin tas-Sibt fejn imbagħad ġie konfermat il-qtil tal-mexxej suprem tal-Iran kompla ibaqbaq it-tensjonijiet f'dan ir-reġjun. Forsi kien hemm min jaħseb li dan kollu se jaqleb il-folja li fl-aħħar snin rajna wkoll poplu Iranjan jiġġieled kontra l-oppressjoni mir-reġim fir-reġjun, mir-reġim f'pajjiżu, imma nafu li minkejja l-eliminazzjoni ta' figuri ewlenin tar-reġim l-Iran għadu ta' teddida. Pajjiżi u bli toħra assoċjati mal-ħajja rilassanti kummerċjali u li toffri divertiment fil-Golf Arabi spiċċaw taħt xita ta' bombi missili jaqgħu oħrajn għaddejjem minn fuqhom l-ispazju tal-ajru magħluq u saħansitra anke ajruplani tal-gwerra jaqgħu. Bliet bħal Dubai, postijiet fil-Baħrejn, fil-Qatar u fil-Kuwait spiċċaw fil-mira tal-attakki. Fl-Arabja Sawdija fl-aħħar sigħat intlaqat impjant tar-raffinar taż-żejt. Ċipru kif qed aktar qabel Stat membru tal-Unjoni Ewropea spiċċaw koll fil-mira tal-attakki Iranjani minħabba il-bażi militari Ingliża li tinstab f'dan il-pajjiż. Ċipru sofra minn attakki bid-drones Iranjani fuq il-bażi militari tar-Royal Air Force f'Akrotiri. Raba tal-uffiċjali Ingliżi qegħdin jiġu evakwati. Fil-Kuwait ikkonfermata persuna mejta. Erba' membri tal-militar Amerikan tilfu ħajjithom fil-konflitt tal-Iran. L-Iżrael sofra minn attakki wkoll fejn mietu minn tal-anqas 9 persuni jekk kif missila Iranjana irnexxiela tinfiltra s-sistema ta' difiża li għandu Iżrael magħrufa bħala Lion Dome u laqtet il-belt ta' Bet Shemesh. Fl-istess waqt, il-bombardamenti madwar l-Iran fosthom fil-kapitali Teheran qatlu għexieren ta' nies ċivili fosthom skont dak illi ġi rappurtat tfal tal-iskola. F'dak kollu li qed jiġri fejn issa l-Iran qed jispara lura lejn pajjiżi fil-madwar tal-Golf Arabi qed ikompli jeskala s-sitwazzjoni. Pajjiżna u ċittadini tiegħu mhumiex għal kollox estranei minn dak illi qed iseħħ madwarna. Sal-bira flaxija kellna aktar minn 130 ċittadin Malti fir-reġjun illi talbu l-assistenza tagħna jew tal-ambaxxati u l-konsolati li għanna biex jitilqu mill-postijiet effettwati. Id-direttorat konsolari tagħna jinsab f'kuntatt mal-Maltin li qed jgħixu f'dawn il-pajjiżi jew li nqabdu hemmhekk waqt żjara. L-appell tagħna jibqa' wieħed ta' kawtela u biex in-nies fil-postijiet effettwati ma joħorġux minn djarhom. Riġna wkoll appell kontra vjaġġar lejn dawn il-pajjiżi mingħajr bżonn. Bħalissa hemm helpline li qed taħdem 24 siegħa kuljum li permezz tagħha l-Ministeru għall-Affarijiet Barranin qed jagħti l-assistenza meħtieġa. Sur President, dawn huma impatti li rajna fuq ċittadini tagħna f'dawn il-pajjiżi. Apparti minn hekk imbagħad hemm impatti oħra. Minnu fih rajna splużjoni fil-prezz taż-żejt mindu seħħew l-attakki tas-Sibt li għadda fl-Iran. Mill-ewwel rajna qabża ta' 10% fil-prezz taż-żejt li issa laħaq $82 il-barmil. Dan anka fl-isfond tal-attakk fuq 3 tankers fl-istrett ta' Hormuz. Il-prezz taż-żejt naturali, tal-gass naturali, sploda il-fuq minn 25% bħala medja. Kien hemm mument illum fejn il-prezz tal-gass saħansitra tela għal 42%. Il-biraħ permezz tal-aqgħod urġenti tal-Kunsill tal-Ministri għall-Affarijiet Barranin tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea inadda messaġġ importanti kontra l-eluq tal-istrett ta' Hormuz minn fejn jgħaddi madwar 20% taż-żejt u l-gass li jiġi trasportat għall-kumplament tad-dinja. Su President, is-swi Ewropej ukoll ħadu daqqa l-isfel b'impatti rapportati fi Franza u l-Ġermanja. U d-dim dawn l-isfidi internazzjonali jien inwiet tmexxija soda u ffukata iżjed minn qatt qabel. Inserraħ ras kulħadd u moħħ kulħadd li min-naħa tiegħi bħala Prim Ministru u bħala Gvern aħna all hands on deck. Fi żmien ta' inċertezza globali aħna nibqgħu sodi, deċiżivi fl-azzjoni, ċari f'dak li rridu u ma' qudin bħala nazzjoni. Il-poplu Għawċi u Malti jaf li aħna dejjem konna hemmhekk għalih fl-akbar sfidi internazzjonali li rajna f'dawn l-aħħar 6 snin u minnhom kellna bosta u se nibqgħu mal-poplu tagħna aktar minn qatt qabel. Kien għaqli li s-sussidju fil-qasam tal-enerġija ma konniex bdejna u maħniex ser nibdew bil-phasing out tiegħu anke jekk kien hemm sfortunatament argumenti favur dan il-phasing out min-naħa l-oħra tal-Kamra u saħ ansitra mill-Kummissjoni Ewropea innifisa. Imma aħna bqajna sodi, aħna bqajna fuq in-naħa tal-poplu. Għalina dil-lajnuna kbira li qed nagħtu u li se nibqgħu nagħtu anke permezz tal-baġit ta' din is-sena tibqa' waħda sostenibbli għax l-ekonomija tagħna hija waħda b'saħħitha. Ma jfissirx li għax qegħdin b'saħħitna llum għandna xi garanzija li se tibqa' hekk għal dejjem. Huwa minnu li l-ekonomija tagħna tibqa' stmata bħala l-aktar waħda b'saħħitha saħ ansitra r-rata ta' tkabbir ekonomiku tagħna tisboq baxar darbiet dik tal-Ġermanja. 10 darbiet iktar, Sur President. Mhux ċajta. U għandna l-Fond Monetarju Internazzjonali li qed jgħidilna li lanqas se jibqa' jiġi kull sena imma minn flok jiġi kull sentejn biss biex jagħmel il-check-up tal-ekonomija tagħna. F'ċirkostanzi ta' bħalissa ta' prezza aktar kemm ekonomija robusta hija litteralment kollox. Imma aħna maħna se nieħdu xejn for granted u nafu li s-sitwazzjoni internazzjonali tista' tbiddel kollox. Għalhekk iridu nibqgħu iffokati kompletament fuq il-ħtiġijiet tal-pajjiż u li nilqgħu għall-impatti li ġejjin. Aħna qegħdin insegwu s-sitwazzjoni u nevalwaw kontinwament. U nagħti garanzija waħda li se nkunu dejjem fuq in-naħa tal-poplu biex insostnu u nilqgħu għall-impatti ekonomiċi li jistgħu jaslu. Jipproteġih quddiem dan kollu l-poplu Malti se jibqa' dejjem isib lili, se jibqa' jsib lilna ta' din in-naħa tal-Kamra. Quddiem sitwazzjoni taħraq nar fil-Mediterran u lil minnu it-tmexxija soda tagħna stands up to be counted, niddeċiedu nipproteġu lill-poplu tagħna u nkomplu mexjin il-quddiem. Sur President, permezz tad-deputat Prim Ministru, Ministru għall-Affarijiet Barranin l-Onorevoli Ian Borch, il-Gvern Malti wassal il-pożizzjoni tiegħu ta' kawtela minn kull parti involuta f'din il-gwerra. Dan b'rispett lejn il-liġi internazzjonali u biex nipproteġu iċ-ċittadini ċivili. Fuq kollox biex nippermettu dialogu madwar il-mejda biex l-affari ma tkomplix teskala aktar mill-li diġa eskalat. Pajjiżna dejjem kien vuċi kostanti u importanti favur id-dialogu madwar il-mejda. Dak l-eżerċizzju nemmen li għandu jerġa' jirritorna. Dan nagħmluh fil-waqt li nikkundannaw l-attakki indiskriminati li qed isofru pajjiżi ġirien f'dan ir-reġjun fil-Golf Qarbi fejn pajjiżna tkellem ukoll ma' tmexxija tagħhom. U f'mumenti bħal dawn, Sur President, ma nistax ma nosservax kemmija prezzjuża n-newtralità ta' pajjiżna. U kemm kellna raġun bħala Gvern meta against all odds konna persistenti fil-pożizzjoni tagħna li Malta tibqa' toss in-newtralità tagħha. Daqstant ieħor il-fatt li f'Malta m'għandniex xi bażi militari. Jiftakar il-poplu tagħna meta jien fil-fora internazzjonali żammejt sot minkejja l-pressjoni enormi li kelli fuqi internazzjonalment u sfortunatament ngħid ukoll anke minn xi wħud minn naħa l-oħra tal-Kamra biex Malta tipparteċipa fix-xiri tal-armamenti tal-gwerra. U jien kont ċar u bqajt nippersisti fil-li ngħid le. Għax aħna nfittxu l-paċi u mhux il-konflitt permezz tal-armamenti. Għal dan il-gvern is-sigurta ta' pajjiżna qatt ma kienet u qatt ma ser tkun negozjabbli. F'kull kriżi ġeopolitika l-interess nazzjonali jiġi l-ewwel u qabel kollox. Fl-aħħar sigħat ukoll id-Deputat Prim Ministru wassal messaġġ ta' solidarjetà u l-pożizzjoni favur id-deeskalazzjoni għal stabbiltà fir-reġjun. Dan wassalnih kemm mad-Deputat Prim Ministru tal-Emirati Arab Maqud Abdullah Al-Nahyan u mal-Prim Ministru u l-Ministru għall-Affarijiet Barranin Mohammed Al-Thani. Lil dawn iż-żewġ pajjiżi nixtieq nirringrazzjhom ukoll li aċċertawna illi ċ-ċittadini f'dawn il-pajjiżi, ġifieri ċ-ċittadini tagħna li qegħdin f'dawk il-pajjiżi, li nserta li skadilhom iż-żmien biex jibqgħu hemmhekk se tiġi provduta lilhom akkomodazzjoni sakemm b'mod sigur ikunu jistgħu jerġgħu jirritornaw lura ġewwa pajjiżna. Sur President, il-messaġġ tagħna favur ceasefire b'mod permanenti jiġifieri waqfin mill-ġlied permanenti jibqa' hemmhekk. Jekk mhux se jsir hekk, mhux se nagħtu ċans għad-dialogu biex iseħħ u biex il-poplu Iranjan jilħaq l-aspirazzjonijiet tiegħu biex ikun jista' jimxi il-quddiem fil-prosperità. Fl-istess waqt, nieħu l-opportunità biex mal-appell għall-paċi nirringrazzja il-ħaddiema tal-Gvern Malti. Partikolarment uffiċjali fih dan il-Ministeru għall-affarijiet barranin u Ewropej kif ukoll l-uffiċjali tagħna u l-ambaxxaturi fil-missjonijiet diplomatiċi li għandna fil-pajjiżi tal-Vant Nofsani u l-Golf Arbi, nirringrazzjhom għas-sostenn li qed jagħtu liċ-ċittadini tagħna milquta f'sitwazzjoni li ma hija xejn feliċi. Ħsibna jibqa' ukoll fuq iċ-ċittadini ċivili. Qed nibqgħu nitkellmu u nimbuttaw id-dialogu. Fil-waqt li lokalment se nibqgħu ffukati biex nipproteġu l-għajxien u l-kwalità tal-ħajja tal-familji tagħna billi nkunu għal darb'oħra it-tarka li hom minħabba l-impatti. Se nibqgħu nimbuttaw għall-paċi u l-ħarsien sħiħ tal-liġi internazzjonali. F'mumenti bħal dan ta' sfida oħra internazzjonali rridu nintrefgħu l-fuq mill-partiġaniżmu. Se nibqa' naġġorna anke lin-naħa l-oħra tal-Kamra fuq dak li huwa ta' interess nazzjonali, speċjalment b'dak li qed iwettqu l-missjonijiet diplomatiċi ta' pajjiżna f'dan ir-reġjun. Kull sfida li se tkun qed tiżviluppa fis-sigħat li ġejjin jien bħala Prim Ministru fl-imkien mal-kabinet kollu tal-Ministri se nkunu qegħdin nindirizzawha b'azzjoni immedjata u koordinata. Sur President, se nagħmlu kollox biex inħarsu l-interessi tal-familji u n-negozji Awċin u Maltin. Il-messaġġ tiegħi l-lejla huwa wieħed ċar. Aħna fil-kontroll sħiħ tas-sitwazzjoni qed naġixxu b'kuraġġ u b'responsabbiltà u aħna se nħallu xejn jgħeddet lis-sigurtà ta' pajjiżna. Però meta hemm tmexxija soda u ffukata, il-poplu Malti għandu s-serħan il-moħħ. U dan u dak li qed niggarantixxu. U se nkomplu niggarantixxu speċjalment quddiem sitwazzjoni taħraq bħal din. Stabbiltà, tmexxija soda u serħan il-moħħ. Mal-pajjiżi li qatt ma kienu involuti f'dan il-kunflitt fosthom l-Emirati Arab Maquda u l-Qatar mill-ġdid nesprimi s-solidarjetà u l-bżonn li nibqgħu nitkellmu ħalli l-partijiet konċernati jiġu flimkien u jirrenja id-dialogu u l-paċi. Jekk jirbaħ id-dialogu, tirbaħ l-umanità, igawdu iċ-ċittadini ċivili li bħalissa għandhom inċertezza u biża fuq li jkomplu għaddejjin bil-ħajja tagħhom ta' kuljum, jerġgħu jiftħu l-iskejjel, terġa' tirrenja n-normalità u b'mod ġenerali igawdi kulħadd. Dak huwa dak li aħna se nkomplu nimbuttaw. Aħna favur stabbiltà li tibqa' ċavetta għall-prosperità tal-familji u n-negozji. Grazzi li President.
Grazzi għal Prim Ministru, seħ n-avvika propozizjoni Alex Borch.
Grazzi, Sir President.
fil-jiem u fl-axħar sijat, komplejt insegu mil-qrib, il-situazzjoni illi qiegħda tiżviluppa wara l-attakki militari fuq l-Iran mas-sebħ tas-sibt fil-għodu illi għadda. Fis-sijat illi għaddew, assistejna għall-eskalazzjoni drammatika b'attakki fuq diversi pajjiżi b'imwiet f'diversi pajjiżi. U li ovvjament qed toħloq inċertezza kbira f'dawn ir-reġjuni. Sur President, qegħdin ngħixu momenti ta' gravità kbira. Sitwazzjoni ta' tħassib serju illi jitlob minna serjetà u responsabilità kollettiva. U għajs evidenti illi dan il-konflitt ma baqax limitat għal-frontieri tal-pajjiżi biss li huma direttament involuti. Il-komunità internazzjonali qed issegwi b'allarm u qed tappella għal traż-żin u dialogu serju. F'mumenti bħal dawn jiena nemmen illi Malta trid tibqa soda fil-prinċipji tagħha ta' forza ta' paċi, pajjiż li jimbotta r-rispett lejn id-dritt internazzjonali u li jimbotta id-diplomazija. Irrid inkun ċar ħafna llum. L-Oppożizzjoni qed toffri l-appoġġ sħiħ tagħha lill-Gvern Malti fl-isforzi tiegħu biex jindirizza din is-sitwazzjoni. B'mod partikolari nappoġġjaw b'mod assolut il-ħidma tal-Ministru għall-Affarijiet Barranin u d-dikjarazzjonijiet tal-Ministru Ian Borch li saħaq fuq il-bżonn ta' traż-żin, il-bżonn ta' soluzzjonijiet diplomatiċi u tampen kontinwu favur il-paċi internazzjonali. Intenni, Sur President, illi l-pożizzjoni ta' pajjiżna għandha tibqa' u tkun konsistenti ma' dak illi dejjem hemm minnha fih. Li nimbuttaw id-dialogu fil-gwerra. Li nimbuttaw il-paċi u mhux il-vjolenza. Li nimbuttaw id-demokrazija u r-rispett għad-dinjità umana. Ma nistax, Sur President, ma nitkellimx ukoll fuq il-ħafna Maltin illi jinsabu maqbuda fir-reġjun u huma melquta direttament propju minn din l-eskalazzjoni. Nappellaw biex ikunu msaħħa u estiżi kull inizjattiva meħtieġa biex il-Maltin li huma maqbuda f'dan ir-reġjun jingħataw l-assistenza kollha biex dawk li jridu jiġu lura pajjiżna jew imorru f'pajjiż aktar sikur. Jagħmlu propju dan. Nirringrazzja wkoll propju lill-ħaddiema tal-Gvern illi qed jagħmlu ħilithom kollha biex iġibu lura il dawk kollha li jixtiequ jagħmlu dan. Is-sigurtà taċ-ċittadini tagħna trid tibqa' l-ogħla priorità nazzjonali. Il-familji tagħhom hawn Malta jistħoqilhom informazzjoni ċara, trasparenza u serħan il-moħħ illi l-Istat propju qed jagħmel dak kollu possibbli biex jipproteġihom. Dan huwa l-mument illi aħna nitolbu għal-għaqda nazzjonali. U għal-ħin mhuwiex il-ħin għall-partiġanizmu, imma propju għall-kollaborazzjoni nazzjonali. Meta jkun hemm kriżi internazzjonali li tista' taffettwa direttament il-pajjiżna u li ċ-ċittadini tagħna għandna l-kol nitkellmu b'vuċi waħda f'moment daqshekk delikat. B'dan l-ispirtu ta' għaqda u ta' responsabilità, l-Oppożizzjoni tinsab lesta u determinata li taħdem mal-Gvern fl-interess nazzjonali biex l-interess ta' pajjiżna jiġu salvagwardjati, biex kull ċittadin Malti wawċi li jitlob l-għajnuna jingħata l-attenzjoni kollha meħtieġa biex bħala pajjiż ngħaddu minn dan il-mument ta' sfida b'kuraġġ u b'determinazzjoni. Grazzi.
Grazzjak. Naħu l-kommenti, Ivanovi Beppe Melgadami.
Grazzi Sur President, grazzi l-Onorevoli Prim Ministru, grazzi Kap tal-Oppożizzjoni. Jiena nixtieq ningħaqad mal-Prim Ministru, l-Kap tal-Oppożizzjoni biex nirringrazzja il-daw kolla fil-qasam diplomatiku, l-ambasċaturi tagħna, l-konsli tagħna, in-nies li jaħdmu fil-Ministru tal-Affarijiet Barranin, li naf, u kut minnhom kelmuni personalment, dwar il-ħidma kbira li qiegħda ssir minnhom f'dan il-mument ta' tensjoni internazzjonali, u rrid ngħid nazzjonali, li għaddejjin minnu. Naturalment, iva, din hija gwerra li għandha implikazzjonijiet kbar, jista' jkollha implikazzjonijiet kbar ukoll fuq pajjiżna. Il-Prim Ministru aċċenna għal-fatt tal-possibilità li jkollok ġavvera truħa żieda kbira f'dak li għandu x'jaqsam ma' żejt, ma' f'affarijiet li għandu x'jaqsam mal-provista tal-enerġija. Primarjament minħabba l-elu tal-distret ta' Hormuz. Allura nistaqsi l-Prim Ministru jekk sar xi forma ta' assessment ta' kif mod immedjat jista' dan jibda jimpatta fuq l-ekonomija. Jiena nifhem li l-Gvern jista' jidħol biex jagħmel tajjeb għal dan l-impatt, però fl-aħħar mill-aħħar ikun hemm impatt u allura nistaqsi l-Gvern jekk waqqaf xi task force biex jeżamina jippreveni l-impatt ta' dina s-sitwazzjoni. Dwar il kwestjoni tal-Maltin maqbudin barra, jiena milli rajt li kien hemm viċin il 134 ruħ illi talbu għajnuna b'xi forma ta' għajnuna, però l-mistoqsija li l-Gvern hija jekk ġiex kwantifikat kemm hemm effettivament Maltin f'dana r-reġjun. Mbagħad naħseb li hemm fatturi ieħor li forsi ma jistgħux qegħdin ninjoraw il-mijiet possibilment eluf ta' Maltin illi kienu din jagħmlu xi forma ta' vjaġġar tramite aeroporti, airspaces ta' pajjiżi illi għalissandhom l-airspace l-aeroport tagħhom magħluq. Ġi Maltin li kienu fi triqthom lejn Malta minn pajjiżi terzi, però kienu ħajgħaddu minn dawn il-pajjiżi biex jaslu Malta. U allura jekk nistax taqsi l-Gvern jekk huwiex iggerjat, jekk għandu xi forma ta' assistenza, jekk għandu xi forma ta' call center fejn min kellu il-vjaġġ tiegħu disrupted, kanċellata addirittura, hemm xi forma ta' assistenza għal dawna il-persuni. Naturalment, nistaqsi wkoll il-Gvern jekk ħax xi inizjattiva huwa bħala pajjiż fuq il-livell bilaterali u fuq livell Ewropew biex dak li tkellimna fuq il-possibilità ta' paċi titlaħaq malajr kemm jista' jkun. U l-aħħar ħaġa li nistaqsi l-Gvern jekk invista ta' din l-eskalazzjoni li indubbjament jista' jkollha rilevanza anke fis-sigurtà ta' pajjiżna, jekk il-Gvern laqgħax the powers that be biex jikkonsidra s-sitwazzjoni ta' sigurtà f'pajjiżna invista ta' din is-sitwazzjoni allarmanti li għandna madwarna. Grazzi.
Grazzi, seħnu bi Edward Zamet-Lewis.
Ministru għall-esposizjoni li ta' l-kap tal-oppożizzjoni wkoll għall-pożizzjoni ta' rikonċiljazzjoni wkoll mal-Gvern f'dan il-mument importanti. Għandi erba' domandi jekk jogħġbok, Sur Prim Ministru. L-ewwel waħda, fil-kamp tal-Unjoni Ewropea jekk hemmx vuċi waħda dak li huwa deskalizzazzjoni, ġifieri de-escalation tas-sitwazzjoni. U tu jekk l-Unjoni Ewropea, speċjalment il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill tal-Prim Ministri, iffissax summit għal dan il-an. It-tieni punt huwa l-kwestjoni tal-prezzijiet tal-konsumaturi tagħna. Għadna kemm smajna il-BBC minuti ilu illi kien hemm attakk Iranjan f'siti tal-enerġija fil-Qatar u s-Saudi. Dan ukoll ma' s-sitwazzjoni li hemm fl-istrett ta' Hormuz illi ovvjament hemmhekk se jkollok sitwazzjoni fejn jkollok bastimenti li ma jkunux jistgħu jgħaddu. Jekk dan se jwassal għal mhux biss fuel u sigurtà tal-provvisti, jekk ir-risposta mhux neċessarjament tagħtilna, però jekk kienx hemm esperti li qalulek li jisma' is-sitwazzjoni se jwassal għal nuqqas ta' sigurtà ta' provvisti jew inflazzjoni ta' prezzijiet. It-tielet punt. Jekk hemmx valutazzjoni ta' dan li qed jiġri fuq maritime security, migration u riski fil-Mediterran anka meta kellna attakk għalkemm minuri fuq pajjiż ġar li għandu l-presidenza tal-Unjoni Ewropea li huwa Ċipru. L-aħħar punt huma interessi kummerċjali Maltin f'pajjiżi li spiċċaw biex ngħidu hekk ta' collateral fil-crossfire, bħalmhuma l-Qatar b'mod speċifiku u Dubai u jekk hemmx interessi kummerċjali Maltin f'daw il-pajjiżi li intlaqtu sfortunatament minn din is-sitwazzjoni. Grazzi.
Grazzi, jekk m'hawnx aktar kummenti, nsejħ il-Prim-Ministru biex jagħmel il-konklużjoni tiegħu.
Su President, ħanibda l-ewwel billi nindirizza domandi ta' Dr. Zamit Lewis kollha naturalment pertinenti kif fatt fl-istqarrija tiegħi. Id-dialogu fuq livell Ewropew bħalissa kien biss fuq il-livell tal-Ministri għall-Affarijiet Barranin. Sissa għadu maġi fissa tebda summit emerġenza fil-livell tagħna, jiġifieri fil-livell tal-Prim Ministri, hemm summit aktar tardan ix-xahar però dak skedat normalment. Sissa li nista' ngħid ma kellna nebda komunikazzjoni, però dil-ġimgħa propju għadha stess jew pita għandi skedata telefonata mal-President ukoll tal-Kunsill Ewropew. U risposta għall-domanda li saret tista' tgħid kemm minn Dr. Fenek Adami u minn Dr. Zammit Lewis, l-approċċ tagħna kien wieħed illi fl-ewwel sigħat iffukajna fuq in-nies, iffukajna fuq in-nies fis-sens ta' dak il-Maltin ftit iktar il fuq minn 130 illi jinsabu maqbuda fil-pajjiżi l-aktar impattati, kif qed ukoll ftaħna helpline li qed hemmhekk 24 siegħa kuljum fejn kull persuna li tiġi repatriata lej pajjiżna jew li tixtieq timxi lej pajjiż li huwa wieħed aktar sigur qed tagħmel kuntatt hemmhekk u qed ngħinu individwalment. Imbagħad beħsibni wkoll wara li għamilna l-assessjar ta' dawn l-ewwel sigħat kif qatt mela ffukajna l-ewwel fuq in-nies fis-sigħat li ġejjin imbagħad beħsibni nuża approċċ li huwa wieħed simili għal dak li konna ħdimna bih meta faqqet il-gwerra bejn l-Ukrajna u r-Russja lura fifrar tal-2022 u l-istess imbagħad meta kien hemm l-attakki tas-7 ta' Ottubru u r-retaljazzjonijiet ta' wara. Jiġifieri li nista' ngħid jiena hija t-tielet esperjenza għalija kemmili fil-kariga ta' Prim Ministru fejn qegħdin nirrinfaċċjaw sitwazzjoni simili, jiġifieri been there done that, għalkemm f'kuntesti differenti imma f'sitwazzjonijiet daqstanti ieħor jaħarqu. Jiġifieri jekk kienet dak li għadu kif saqsa l-Onorevoli Zammit Lewis l-isfida tal-loġistika konna hemmhekk kulqajna għaliha, jekk kienet l-isfida tal-inflazzjoni konna hemmhekk kulqajna għaliha anke b'iskema stabbilta li kienet waħda speċifika. Jiġifieri fis-sigħat li ġejjin ukoll beħsibni niltaqa' mat-tekniċi biex nippreparaw għal dak kollu li jista' jinqala. Jiġifieri naħsbu fil-ħażin ħalli t-tajjeb ma jonqosx u dak l-approach l-użajna fil-passat l-istess approach li se nkunu qegħdin nużaw aktar il-qudiem għadha fil-għodu għandi laqgħa skedata tal-kabinet u propju nibdew niddiskutu wkoll din is-sitwazzjoni imbagħad isir ukoll laqgħat fuq il-livell tal-ambaxxaturi sabiex niżguraw għal darb'oħra prinċipju li għalija huwa wieħed sagrosant. Illi nħarsu lill-poplu tagħna mill-impatti kollha, kemm jekk humiex in-negozji żgħar, in-negozji medji, in-negozji kbar, il-poplu b'mod ġenerali u f'mumenti bħal dawn li jkollok l-esperjenza ta' żewġ okkażjonijiet preċedenti li tkun ittrattajt ma' sitwazzjonijiet tista' tgħid identiċi hija xi ħaġa imprezzabbli, xorta waħda tibqa' sitwazzjoni ta' sfida kbira ma li tkun għaddejt minnha diġà hija xi ħaġa illi tgħinek ħafna. Kif qed aktar qabel ukoll se nibqgħu naġġornaw lill-Oppożizzjoni bl-iżviluppi li jista' ikun hemm minn ħin għal ħin qegħdin naraw litteralment kif siha kważi kważi qed tidher twila għaliex sitwazzjoni fluwida tinbidel minn ħin għal ieħor, eskalazzjoni li sfortunatament qed tiżdied minn ħin għal ieħor. Fuq livell Ewropew kruċjali li nkunu kumpatti u nżommu front wieħed, ċertament mhuwiex il-waqt ta' xi diviżjonijiet għax dawn ifixklu u mhux jgħinu li nerġa' nagħti huwa serħan il-pmoħħ lill-poplu tagħna illi għandu gvern quddiemu li huwa wieħed iffukat kompletament fuq din is-sitwazzjoni li huwa sot li huwa deċiżiv u se nkunu qegħdin nieħdu dawk id-deċiżjonijiet kollha għax l-ekonomija tagħna tippermettilna li noħduhom. Jiġifieri ikunu xi jkunu ċirkostanzi, il-garanzija ewlenija li se nagħti lill-poplu tagħna huwa li għandna ekonomija b'saħħitha ħafna illi tiflaħ għal kwalunkwe xokk li jista jiġi fuqna. U ebda wieħed minn dak ix-xokkijiet li jistgħu jiġru, maħna se nagħduhom lill-poplu jew lin-negozji, ma nassorbuhom aħna bħala gvern u hemmhekk fejn tifhem ukoll li kruċjali f'ċirkostanzi bħal dan li jkollok l-ewwel u qabel kollox il-finanzi tal-pajjiż fis-sod. U is-sitwazzjoni tal-finanzi ta' pajjiżna kulħadd jaf li hija waħda mill-aktar soda. U parallelment magħha għandna ekonomija li hija waħda mill-aktar sodi. U għalhekk dak jagħtina serħan il-moħħli għal darba oħra se nkunu qegħdin niġu msejħa għal tielet gwerra fejn aħna wara n-nies. Żid magħha il-pandemija, sfida tal-inflazzjoni li tmur lura l-2022 il-qudiem, sfida ta' dakinhar tal-kriżi tal-enerġija fejn f'kull waħda minn dawn l-okkażjonijiet konna dejjem wara l-poplu tagħna. U għek se nerġaw namlu f'dill-okkazjoni. Grazie, Sur President.
Ringrazzja għakom il-Prim Ministru. Mozzjonijiet, Iva għan għifdaw mkakija.
Grazie ħafna, Sur President. Il-Prim Ministru ħabbar fit-tmim il-ġimgħa illi l-Gvern se jressa emendi kostituzzjonali bilan il-proċess tal-ħatra tal-Prim Imħallef ikun jista' ikompli mingħajr iżjed xkiel. Ninnota wkoll illi wara l-istqarrijiet illi saru mill-Prim Ministru kien hemm ukoll istqarrija pubblika mill-Kap tal-Oppożizzjoni li tkellem ukoll f'dan ir-rigward. Iktar kmin illum il-Ministru għall-Ġustizzja ressaq proprju dan l-ewwel qarib biex ikunu nistgħu nimxu l-quddiem b'dawn l-emendi kostituzzjonali u għal daqstant qiegħda nitlob jekk hemmx qbil minnaħa tal-Oppożizzjoni li dan l-ewwel qari jisir illum ħalli nkunu nistgħu nibqgħu għaddejjin b'dan il-proċess u din il-ħatra ma tibqax saġna.
Iva, se jaħri l-web tal-Oppożizzjoni bi Robert Kutajer kjorbu kjaq qbil ara l-ewwel qari.
Mr. Speaker, ovvjament din issa il-web fl-ebda ħin minn kelli kellna l-opportunità nitkellmu matul il-ġurnata ma kelli l-ebda talba. F'dan is-sens jiena forsi possibilment stennejt ukoll kif ġieli kellna ikolna abbokkament anka dwar l-abbozz illi normalment ikun se jitressaq. Brida tajba l-oppożizzjoni m'għandna l-ebda problema illi biqbil minkejja illi anka r-regolamenti jitolbu 3 ijiem b'rabta ma dak li għandu x'aqsam l-ewwel qari. M'hemmx problema allura qed naqblu illi jista' jitressaq ukoll allura l-ewwel. Issa
l-ewwel qari, mela insejjaħ Mistu Ġonathan Attar biex jekk jiġu jressaq l-ewwel qari.
Grazzi Sur President, nipproponi l-ewwel qari tal-abbozz li jiġi msejjaħ ħadsa biex emenda ikompli emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta.
Mi s-sekonda. T-sekonda nagħmel mekakija, mela mistoqsi il-mozzjoni kif inqas għall-Ministru Ġonathan Attar, dak favur, dak kontra il-mozzjoni għaddiet nemkom. Grazzi. Imxu issa għal insejjaħ il-Ministru.
Apposta liġi li kompli emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta.
Grazzi, mela nqara t-titolu. Issa insejjaħ il-Ministru għall-Kultura, għartu l-Gvern lokali Mistu Bonniċi biex jressaq jorbu l-mozzjoni telfu l-aġenda.
Grazie ħafna Sur President. Billi hija l-politika tal-Gvern li jinkoraġġixxi investiment fit-tul minn operaturi ta' postijiet kummerċjali sabiex jibqa' jiġi ġenerat ġid ekonomiku sostenibbli u billi waħda mill-inizjattivi li ħareġ il-Gvern sabiex jagħti dan l-inkoraġġiment hija l-pubblikazzjoni tal-avviż legali 130 tas-sena 2024 aġġornat b'avviż legali 58. Tas-sena li għaddiet li jitratta regolamenti ta' għoti ta' konċessjoni enfiteutika temporanja, jiġifieri ċens temporanju, li l-enfiteuta inkwilin jew operatur ta' proprjetà kummerċjali tal-Gvern. Illi l-awtorità tal-artijiet bħala l-amministratur ewlieni tal-proprjetà kollha tal-Gvern qed tilqa' talbiet magħmulin permezz ta' applikazzjonijiet online abbażi tal-avviż legali msemmi. Illi l-kumpanija Odell Company Limited resqet applikazzjoni quddiem l-awtorità tal-artijiet sabiex tingħata konċessjoni enfiteutika temporanja, jiġifieri ċens temporanju, fuq il-proprjetà kummerċjali li tinsab fi klabb numero 1 ġewwa l-villaġġ tal-artiġanat f'Taqali, limiti ta' ħattart hekk kif delegata bl-aħmar fuq il-pjanta PD numru 184-76B annes numru 1 b'qies ta' 5435 metri kwadri. Illi Odell Company Limited għandha titlu validu ta' kirja kummerċjali fuq l-art delineata bil-kulur blu fuq il-pjanta. Annessa working drawing b'qies ta' 4000 573 metru kwadru u markata bħala annes numru 2. Din l-arġ ġiet mikrija lill-Odell Company Limited għall-użu esklusiv ta' stabbiliment tal-ikel, ossija catering u beħ ta' souvenirs permezz ta' FTIM datati 3 ta' Awwissu 1976. Il-kirjatwali hija ta' 32,143.76 centesmu ta' euro fis-sena u tiskadi fl-aħħar ta' Mejju 2028. Il-sit mikri delineat bil-kulur blu fuq il-working drawing kif ukoll żoni oħra li ammontaw għal 862 metru kwadru murija bil-kulur aħdar fuq il-working drawing li huma okkupati mill-istess kumpanija mingħajr titolu legali validu jinsabu kollettivament koperti permezz ta' żvilupp moti mill-awtorità tal-IPNR PA 7845 ta' 22 biex tissanzjona l-estensjonijiet il-kostruzzjoni ta' strutturi li jistgħu jitneħħew, it-tenet fissi u l-bidliet fid-disin tal-ambjent fiħdan il-post tad-divertiment, ossija night club eżistenti tal-klassi 4D ġewwa klub numero 1. U billi din il-proprjetà taqgħet l-użu kummerċjali klassi 4D, ossija stabbilimenti ta' ikel u xorb fejn it-tissir huwa permess u taħt l-użu ta' diskoteka jew postijiet eksimili kif definit fl-ewwel skeda tal-avviż legali 131 tal-2024 u billi wara analiżi u proċessar tat-talba sottomessa minn Odell Company Limited l-awtorità tal-artijiet ikkonkludiet li din it-talba tilħa l-kriterji meħtieġa skont il-provvedimenti tal-avviż legali 131 tal-2024 u 58 tal-2025. Illi għalhekk l-awtorità tal-artijiet ikkunsidrat illi huwa ġustifikabbli li tingħata konċessjoni enfitewtika ġdida għal 50 sena b'ċen sanmu ta' 126,212 euro dal-ammont ġi stabbilit permezz ta' valutazzjoni li saret għabbażi tal-artiklu 8 tal-avviż legali 131 tal-2024 fejn iċ-ċen sanmu ġi kkalkulat brata ta' 2% tal-valur liberu u frank li ġi determinat għal 6,310,612 euro. Ir-rapport ta' din il-valutazzjoni datat l-10 ta' Jannar 2025 mill-periti Veronica Bonavia, Claire Carter u Etienne Magri jinsab hawnhekk annes u mmarkat bħala annes numru 3. U billi Odell Company Limited jokkupaw żoni addizzjonali adġaċenti b'qis totali ta' 862 metru kwadru mingħajr titolu legali validu iżda koperti permezz ta' żvilupp, din il-kumpanija hija obbligata tħallas penali hekk kif deskritt f'artiklu 6 tal-avviż legali 131 tal-2024 u 58 tal-2025. F'dan il-każ il-penalità tammonta għal pagament ta' darba ta' 431,000 euro. Għal daqstant l-istess awtorità teħtieġ approvazzjoni parlamentari sabiex tagħti konċessjoni enfitewtika ġdida lill-kumpanija Odell Company Limited u dan abbażi tal-artiklu 7 tal-istess avviż legali li jrid li meta proprjetà soġġetta għal konċessjoni enfitewtika ikolla qies li jeċċedi l-1,500 metru kwadru kif huwa f'dan il-każ tal trasferiment għandu jkun soġġett għal provvedimenti tal-artiklu 31C tal-kap 573 tal-liġijiet ta' Malta. U billi fl-artiklu 31 tas-sib artiklu C tat-taqsima 3 tal-att dwar l-artijiet tal-gvern kapitolu 573 tal-liġijiet ta' Malta huwa maħsub li arti tkun proprjetà tal-gvern jew amministrata minnu tista' tiġi trasferita skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li tkun fisseħ fil-waqt ta' trasferiment. Għal daqstant, Sur President, huwa b'dan riżolut li tingħata approvazzjoni parlamentari għal loti ta' konċessjoni enfitewtika ġdida ta' 50 sena kif deskritti aktar il fuq favur Odell Company Limited fuq il-proprjetà delineata bil-kulur aħmar fuq il-pjan ta' PD numru 184-76B skont il-kondizzjonijiet fl-abbozz ta' kuntratt ta' unanness. Nirringrazzjak.
Nirgazzjak, Ministru. Mela, minni sekonda, t-sekonda novi Romilda Zarb, nirgazzjak, peressi li dir-rezoluzzjoni. Wara li kienet diskussa fil-laqa tal-25 tal-Komitat tal-Konti dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. U li saret fil-16 frar tal-2026. Għaddit mill-istess Komitat b'mod unanimu. U dan skont artiklu 31 ċe tal-att dwar l-artijiet tal-Gvern kap 573 tal-Reġi ta' Malta. Se ngħaddi mill-ewwel biex inqiegħed imsoqsija mingħajr rimarki. Il-mitsoqsija il-mozzjoni kif jeres għall-Ministru għall-Kultura, artijiet, bel-lokali, Ministru Juan Bonnici, dak favur, dak kontra, mozzjoni qed jankom. Ingrazzjak. Ordni ta' ġurnata, issa l-tobbi skrivan ta' kamra kif ġabok taqra l-ordni ta' ġurnata.
Abbozz sa liġi li menda liġijiet varji dwar twaqqif tal-qorti tal-familja tingħaqra kontinwazzjoni, abbozz sa liġi li menda l-ordinanza dwar l-assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutura rispett ta' terzi persuni tingħaqri, abbozz sa liġi dwar l-uffiċċju l-analiżi tal-kreditu tingħaqra kontinwazzjoni, abbozz sa liġi li menda l-ordinanza dwar ir-regolament tat-traffiku tingħaqri, abbozz sa liġi li menda l-kodiċi ċivili tingħaqri, abbozz sa liġi li menda l-att dwar l-ippjanar tal-iżvilupp tingħaqri, abbozz sa liġi dwar tribunal tar-reviżjoni tal-ambjent u l-ippjanar tingħaqri, abbozz sa liġi dwar twaqqif tal-kumitat rakkomandazzjoni ta' miżuri għall-ħarsien ta' ġurnalisti, persuni ħarbir wol familja. Persuni fil-ħajja pubblika tieni qari, abbozz sa liġi li emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta tieni qari, abbozz sa liġi li emenda diversi liġijiet dwar protezzjoni tal-medja u tal-ġurnalisti tieni qari, abbozz sa liġi li emenda liġijiet varji għall-prevenzjoni ta' sewqan taħt l-influwenza tal-alkoħol u droga tielet qari.
Grazzi, mela, l-ewwel għajti fl-aġenda huwa l-kontinwazzjoni tad-diskussjoni tat-tieni qari tal-abbozz ta' liġi li emenda liġijiet varji dwar it-twaqqif tal-qorti tal-familja. Aktar rimarki? Novi Krissajt.
Grazie Mr. Speaker. L-emendi li għanna u d-dimna diskussjoni f'dan l-istadju tat-tieni qari huma emendi importanti, emendi li komplu jgħinu biex f'qasam tant sensittiv il-qasam tal-familja, f'qasam fejn l-ewwel u l-ikbar interess huwa dejjem tat-tfal. Nassiguraw li jsir it-titjib neċessarju sabiex il-proċeduri quddiem il-qrati tagħna fejn ikun hemm bżonn ta' dawn il-proċeduri dejjem isiru b'ħeffa, b'ġustizzja, imma wkoll fl-aqwa interess l-ewwel nett tat-tfal u t-tieni wkoll tal-partijiet tal-koppja li tkun involuta f'dawn il-proċeduri. Għalkemm l-emendi li għanna qoddimna huma emendi tajbin, fl-opinjoni tiegħi, Mr. Speaker, dawn f'dan il-moment naħseb li stajna morna passi oltre speċjalment f'diversi oqsma illi mill-esperjenza tax-xogħol tiegħi bħala avukat anke ħafna drabi fil-qorti tal-familja inħabtu wiċċna magħhom jew aħjar il-klijenti f'dan il-każ jew il-partijiet li jkunu qegħdin jersqu quddiem il-qorti tal-familja f'dawn iċ-ċirkostanzi, hemm numru ta' problemi, hemm numru ta' lakuni illi anke dawn l-emendi mhumiex qed jindirizzaw. Allura biex inkun ċar mill-bidunet, Mr. Speaker, l-emendi li għandna quddiemna huma emendi tajbin, però mhumiex emendi eżawrjenti, mhumiex emendi illi jidħlu f'ċertu oqsma, f'ċertu problemi illi rajna matul l-aħħar snin ikomplu jikkomplikaw u li forsi wasal iż-żmien ukoll li l-leġislatur f'dal-każ il-Parlament jindirizzhom issa li qegħdin nagħmlu wkoll emendi għal-liġi tal-familja. Matul l-aħħar snin rajna diversi drabi emendi f'dan il-qasam, forsi waħda mill-iktar emendi importanti, l-iktar liġi importanti kienet meta iddaħlet il-medjazzjoni obbligatorja. Rridu nfakru li kellna sitwazzjoni fejn il-persuni kienu jispiċċaw il-koppja kienet tispiċċa mill-ewwel il-qorti fil-kontenzjuż, iżda b'dawk l-emendi tal-medjazzjoni illum għandna sitwazzjoni fejn wieħed irid l-ewwel bil-fors imur għall-medjazzjoni quddiem medjaturi trenjati, kwalifikati biex iservu ta' medjaturi, hemmhekk isir il-proċess ta' medjazzjoni, imbagħad jekk dan ifalli wieħed wara li tingħalaq il-medjazzjoni, wieħed ikun jista' imur fil-kontenzjuż, jiġifieri fil-qorti tal-familja, b'rikors ġuramentat dik li ngħidulu kawża biex allura ikun jista jindirizza il-problemi illi jkun hemm. U jekk inħarsu lura minn meta daħlet fis-seħħ il-medjazzjoni obbligatorja sallum, m'hemmx dubju illi kien hemm avvanzi, fil-bidu kien hemm ċertu xettiċiżmu fuq din il-medjazzjoni obbligatorja, illum indrat, illum hija parti mis-sistema tagħna, u forsi wasalu żmien ukoll li jkun hemm irfinaturi ta' kif taħdem is-sistema tal-medjazzjoni. Però ma naħsibx illi hemm kwistjoni illi għandna pożizzjoni fejn xi ħadd qed jgħid li din il-medjazzjoni obbligatorja għandha titneħħa hija żejda jew qed toħloq iktar problemi milli issolvi l-problemi. Għaliex f'numru kbir ta' każijiet hemm ukoll is-soluzzjonijiet li qed jinstabu fil-medjazzjoni mingħajr il-bżonn ta' kawża, mingħajr il-bżonn li tmur fil-qorti konsenzjuża u allura żgur li din qed ukoll twassal biex jinstabu soluzzjonijiet mingħajr ħafna piki, mingħajr ħafna wkoll ġlied illi jwassal għal konsegwenzi kemm fuq il-koppja però wkoll fuq it-tfal. U allura l-emendi illi għandna quddiemna huma emendi li jħarsu lejn it-twaqqif tal-qorti tal-familja, emenda illi titkellem dwar meta wieħed ikollu dritt tal-aċċess u ma jeżerċitax, allura jiġi meqjus f'dan il-każ bħala kontravenzjoni, kwistjoni tar-rejat kontinwat f'dawn it-tip ta' kontravenzjonijiet, imbagħad it-twaqqif tal-qorti tal-familja. F'opinjoni tiegħi hija xi ħaġa kosmetika, l-qorti tal-familja diġà teżisti se jinbidel l-isem minflok qorti ċivili, sezzjoni tal-familja se tiġi l-qorti tal-familja, m'hemm xejn ħażin b'dan, m'hemm xejn li jkun hemm qorti speċifika kif hemm illum b'imħalfin speċifiċi li jkunu qegħdin joqogħdu f'din it-tip ta' qorti biex allura jittrattaw mal-każijiet illi se jkunu elenkati fl-artiklu ġdid 32b tal-kodiċi ta' organizzazzjoni u proċedura ċivili. Li wieħed irid għawdek jiddiskuti wkoll u forsi fl-istadju ta' kumitata wieħed irid jidħol f'dan is-sens u dak li qed jiġi propost li l-qorti tal-familja jkollha ġurisdizzjoni sabiex tisma' u tiddeċidi kawżi ta' natura kriminali. Fl-opinjoni tiegħi hawnhekk se nkunu qed inħaltu l-aspett ċivili ma l-aspett kriminali li fis-sistema ġuridika tagħna dejjem inżammew dejjem ġew miżmuma separati minn xulxin għal diversi raġunijiet. Jista' jkun li tagħmel sens minn ċertu lat, però tista' toħloq ukoll konfużjoni dwar is-sistemi tal-ġustizzja tagħna, is-sistema tal-kamp kriminali u tal-kamp ċivili. Xi ħaġa illi wieħed irid jispjega aħjar, illi wieħed irid jidħol iżjed fid-dettall tagħha biex allura nassiguraw dak illi jkun kif se tiġi affettwata. Mr. Speaker, l-emendi li għandna quddiemna sfortunatament ma jitkellmux dwar diversi aspetti importanti fil-qasam tal-familja, fil-qasam tal-rati tal-sistemi quddiem il-rati tagħna fejn jidħlu l-kwistjonijiet tal-familja u biex nagħti eżempju kont nistenna illi inħarsu l-quddiem u nibdew nesploraw anke fil-liġi tagħna il-kunċett tax-shared parenting. Il-kunċett tax-shared parenting illi sfortunatament għadu mhux introdott fil-liġijiet tagħna, il-kunċett tax-shared parenting illi m'hemmx dubju illi dan il-kunċett fejn jitħaddem tajjeb huwa ta' benefiċċju għat-tfal. Għaliex? Għaliex il-kunċett tax-shared parenting mhux qiegħed hemm biex xi ħadd mill-ġenituri ikun aġevolat, imma l-kunċett tax-shared parenting qiegħed hemm mal-ġid tal-minuri, tat-tfal, fejn ikun hemm it-tfal, ir-raġuni għaliex nemmen, Mr. Speaker, illi għat-tfal huwa importanti is-sem tal-missier, daqs kemm importanti s-sem tal-om, u importanti s-sem tal-om, daqs kemm importanti s-sem tal-missier fl-upbringing tagħhom fil-ħajja tagħhom. U allura dan il-kunċett ta' shared parenting huwa skartat għal kollox u naħseb li wasal iż-żmien illi wieħed jidħol aktar f'dan il-kunċett jesploraħ jara kif jista' jiġi introdott ukoll fil-liġijiet tagħna. Miegħu allura marbut il-kwistjoni tal-aċċess, issa l-abbozz li għandna quddiemna jdaħħal reat ġdid, kontravenzjoni ġdida fil-każ fejn inti għandek xi ħadd mill-ġenituri li għandu dritt tal-aċċess illi ma jeżerċitax dak l-aċċess. Pass tajjeb, wieħed irid jara kif jista' jiġi implementat, għaliex inti kif tista' tisforza lil xi ħadd li għandu dritt illi jeżerċitah bil-fors. Issa wieħed jista' jħares lejn dan li jisma' id-dritt tal-aċċess iktar milli huwa dritt tal-ġenitur huwa obbligu tal-ġenitur illi jkollu l-ħin ma' uliedu ma' tfal tiegħu. Jekk wieħed jara minn dak il-att huwa tajjeb, però wieħed irid jara kif din tista' tiġi implementata, kif din tista' tiġi infurzata. Il-kunċett il-manteniment. Dan l-abbozz jipprova jagħti l-ewwel pass fejn jidħol kif jiġi kalkulat il-manteniment. Għaliex, Mr. Speaker, sal-lum, illi jiġi tagħna tpoġġi l-obbligu tal-manteniment fuq il-ġenituri, però ma tgħidx xejn iżjed kif għandu jiġi kalkulat dan il-manteniment li jrid jitħallas għall-uliet. Bil-konsegwenza illi għandna varjazzjoni enormi ta' ammonti ta' manteniment illi jiġu ordnati li jitħallas mill-qrati tagħna. U għandna sitwazzjonijiet jiena rajtom u missejtom bidejja fil-każijiet illi kont involut fihom bħala avukat, fejn għandek anke każijiet fejn jiġi ordnat manteniment ta' 1000 euro għal wild wieħed, għal każijiet fejn jiġi ordnat 100 euro jew 150 euro għal wild wieħed. U allura meta tara dik id-diskrepanza bejn dawn l-ammonti, wieħed jibda jistaqsi allura l-qrati kif jaslu għal dan l-ammont ta' manteniment u l-bżon li jkun hemm gwida, minix qed ngħid li jkun hemm l-ammont tal-manteniment ikun l-istess għal kull każ, imma li jkun hemm gwida ċara fil-liġijiet tagħna dwar kif għandu jiġi kalkulat il-manteniment. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar għandna sitwazzjonijiet ukoll fejn persuna li taqla' il-minimum wage li sa' 100 euro li tiġi ikkundannata tħallas manteniment ikun ordnata tħallas manteniment ta' 650 euro. Allura tista' tgħidli dik il-persuna kif tista' tkompli tgħix kif tista' tlaħħaq mal-ħajja meta l-parti l-kbira tal-paga tagħha tkun qed tmur f'manteniment, imbagħad ikollok sitwazzjonijiet oħra fejn xi ħadd li jaqla 4,000 euro, 3,000 euro fix-xahar jiġi ordnat iħallas manteniment ta' 100-150 euro. Allura dawn id-diskrepanzi illi joħorġu mid-deċiżjonijiet tal-qrati tagħna huma diskrepanzi li għandhom jiġu indirizzati mill-leġislatur billi jkun hemm gwida ċara fil-liġi tagħna li turi kif għandu jitwassal il-kalkolu tal-manteniment f'kull każ. Diġà għamilt referenza Mr. Speaker għal-medjazzjoni. L-abbozz li għandna quddiemna ma jitkellem xejn, però nemmen ukoll li wasal iż-żmien li anke il-proċess ta' medjazzjoni jista' jiġi irfinat, jista' jiġi imtejjeb għaliex is-sitwazzjoni illi għandna hija sitwazzjoni fejn ħadmet, però bħal kull ħaġa oħra dejjem jista' isir aħjar. L-abbozz li għandna, Mr. Speaker, jitkellem ukoll dwar l-uffiċċju ta' sosten. Kapitlu, l-artiklu ġdid propost 89 tal-kapitlu 12, illi hawnhekk qed nitkellmu fuq uffiċċju b'numru ta' esperti ta' professjonisti li jagħtu għajnuna fejn ikun hemm bżonn lill-koppja jew lit-tfal. Issa hawnhekk diġà kellna l-kunċett tal-avukat ta' tfal, il huwa kunċett importanti ħafna dan ġi introdott numru ta' snin ilu wkoll. Il-kunċett tal-avukat ta' tfal, l-rwol tiegħu huwa jħares li meta għandek din is-sitwazzjoni ta' koppja li qiegħda tisseparata, ta' koppja li qiegħda ittemm ir-relazzjoni tagħha, li tħares l-interessi tal-minuri, għaliex f'numru ta' okkażjonijiet mhux dejjem, imma f'numru ta' okkażjonijiet il-partijiet, il-ġenituri jibdew jiġbdu l-interessi u jħarsu l-interessi tagħhom iktar mill-interessi ta' tfal. U allura l-kunċett li jkun hemm l-avukat ta' tfal li jħares l-interess tal-minuri f'dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet kien kunċett tajjeb li daħal fil-liġijiet tagħna numru ta' snin ilu, tħaddem Naħseb, Mr. Speaker, li wasal l-iżmien ukoll li dawn l-avukati ta' tfal ikunu full-timers li jaħdmu fuq dan il-qasam biss li jkunu ukoll qegħdin hemm biex jassiguraw li l-interessi tal-minuri f'kull każ jiġu imħarsa. U allura l-Uffiċċju ta' sosten b'numru ta' professjonisti biex jagħtu l-għajnuna lill-partijiet f'dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet, l-opinjoni tiegħi, Mr. Speaker, huwa pass importanti wkoll il-qudiem li wieħed irid jara però kif jista' jitħaddem f'din is-sitwazzjoni għaliex sfortunatament bejn dak li jkun hemm miktub u meta tiġi biex tħadmu fil-prattika ħafna drabi jkun hemm ukoll baħar jaqsam kif ngħidu u allura wieħed irid jara wkoll kif dan ikun jista' jitħaddem dejjem bl-għan prinċipali li jkun hemm l-għajnuna massima l-ewwel l-itfal imbagħad ukoll lill-koppja li tkun għaddejja minn din is-sitwazzjoni. X'taqt nagħmel referenza wkoll, Mr. Speaker, għall-kwistjoni tal-parental alienation. Din hija sitwazzjoni li ltqajt magħha wkoll diversi drabi fejn ikollok xi wieħed mill-ġenituri li jagħmel minn kollox biex iġiegħel lill-minuri li huma vulnerabli għaliex huma tfal ta' età tenera biex ma jkollux komunikazzjoni jew ma jmux mal-ġenitur l-ieħor. Din hija sitwazzjoni inkwetanti ħafna, sfortunatament tiġri f'numru ta' każijiet illi aktar ma jgħaddi żmien jekk ma tiġix indirizzata f'qasir żmien imbagħad ikun diffiċli li tindirizza, ikun diffiċli li tirriversja l-ħsara li tkun saret fuq il-minuri. Kif qed tiġri f'numru ta' każijiet, qed tiġri f'numru ta' każijiet, u allura kont nistenna li anke f'dan l-abbozz ikollna kif se nindirizzaw lil din il-pjaga tal-parental alienation billi nassiguraw li meta jkollok dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet dawn jiġu indirizzati malajr kemm jista' jkun. Għax kull ġurnata li tgħaddi meta jkun hemm sitwazzjoni bħal din, il-ħsara li tkun qed issir lill-minuri hija ħsara kbira illi tkun ħafna drabi irreversibbli. Jina kont qed nitkellem ukoll ma' kollega illi kellu illi jaħdem l-Ingilterra li f'dawn it-tip ta' każijiet normalment il-qorti l-ewwel tortna li bil-forsi li jsir l-aċċess mal-ġenitur l-ieħor immedjatament malli jkun hemm dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet imbagħad tibda tindirizza il-problemi l-oħra jekk ma jsirx hekk. Allura ma tkunx jistgħu jibdew jiġu indirizzati l-issues l-oħra li jkun hemm bejn il-partijiet. Forsi hija daqsxejn drastika, però hija sitwazzjoni li bla dubju ta' xejn trid tiġi indirizzata għaliex f'dan il-każ għandna sitwazzjonijiet illi ħafna drabi ġenitur juża' jew biex b'sens ta' pikka mal-ġenitur l-ieħor u kien hemm każijiet ukoll fejn sfortunatament tintuża għal-fini ta' manteniment. Mela la il-minuri jew iżjed qegħdin miegħi biss, allura f'dal-każ il-ġenitur l-ieħor irid iħallasni ammont ta' manteniment illi jkun ikbar. Però min uttelli f'dan kollu it-tfal. Il-ħsara li fuq min qed issir fuq it-tfal. Kif nistgħu nindirizzawha billi ma nħallux żmien jgħaddi, billi jkollna l-mekkaniżmi kollha in place jekk hemm bżonn fil-liġi biex dawn jiġu indirizzati fl-iqsar żmien possibbli. U fl-iqsar żmien possibbli jfisser fi ġranet mhux xhur. Jiena rajt każijiet fejn għaddew snin u tkun għadha ma ġietx indirizzata din il-problema. Rajt każijiet fejn jitqabdu esperti mill-qorti li jieħdu 6 xhur, 9 xhur, sena biex jagħmlu rapport fuq din il-kwistjoni. Meta mbagħad ikun too late il-ħsara tkun saret, speċjalment il-ħsara fuq il-minuri. U allura nixtieq norbot ukoll aspetti ieħor li xtaqt li jiġi diskuss u xtaqt li nara wkoll l-ewwel passi la darba qed isiru dawn l-emendi fil-liġi. Id-dritt ta' tfal għandna n-niet. Ħafna drabi nitkellmu fuq id-dritt tan-nannijiet li jaraw it-tfal, in-neputijiet. Jien ma narax hekk, jien nara fuq id-dritt tan-neputijiet li kollhom aċċess, li kollhom ħin man-nannijiet. Issa din hija kwistjoni kontroversjali, pero impoġġu din l-mistoqsija. Li jitfall ikollhom kuntatt mal-erba nanniet fejn hemm erba nanniet għax jista' jkun hemm nanniet li jkunu ġew neqsin sfortunatament. Huwa ta' ġita tfal jew ta' ħsara tfal fil-sitwazzjonijiet normali. U allura jekk ikollok ġenitur li jkun qed jimpika jew jkun qiegħed jara biex dawn ma jkollhomx kuntatt man-nanniet ta' xi naħa jew oħra. Dak huwa ta' ġita tfal jew ta' ħsara għat-tfal. U naħseb għandu jkollna l-kuraġġ illi din is-sitwazzjoni nindirizzawha. Għandu jkollna l-kuraġġ illi jekk naslu għall-konklużjoni fl-opinjoni li tiegħi hija hekk illi tfal huwa ta' ġita lihom li jkollhom il-kuntatt man-nanniet sitwazzjonijiet normali, mhux sitwazzjonijiet fejn ikollok xi tip ta' xi abbuż jew xi ħaġa, imma m'għandix dubju li s-sitwazzjonijiet normali tan-nanniet tagħna f'pajjiżna huma sitwazzjonijiet fejn dawn iħobbu l-nepotijiet tagħhom, jirrispettaw in-nepotijiet tagħhom, iridulhom il-ġid l-nepotijiet tagħhom. U ltqajt ma' każijiet fejn tara n-nanniet jibku għax il xi ġenitur ikun qed jippreklludihom milli jkollhom liċken aċċess lanqas telefonata mal-minuri. Allura f'dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet aħna għandna l-obbligu bħala leġislaturi f'din il-kamra illi nindirizzawha ilna ħafna nisemgħu dwarha u kont nistenna illi f'dan l-abbozz ukoll din il-materja tiġi inkunu kuraġġużi biżejjed u tiġi indirizzata. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar jekk aħna qed inħarsu lejn il-ġid ħolistiku ta' tfal lejn dak li huwa tajjeb għat-tfal tagħna, m'hemmx dubju li huwa tajjeb għat-tfal tagħna li dawn ukoll ikollhom il-kuntatt, ikollhom l-aħjar relazzjoni man-nanniet tagħhom. U allura, Mr. Speaker, l-aħħar punti jew żewġ punti li xtaqt immiss biex ngħaddi għal punti ieħor ma nħux ħafna iktar ħin hija dwar il-kwistjoni tal-vjolenza domestika. Din hija pjaga li fl-aħħar snin rajna ħafna azzjonijiet, rajna ħafna liġijiet, kultant għaddejna liġijiet ukoll illi kienu f'sitwazzjonijiet fejn kellna fil-pajjiż delitti jew sitwazzjonijiet illi ma kinux ta' pjaċir, anzi kienu ta' dwejja kbar, però importanti li nkomplu nindirizzaw il-vjolenza domestika. Llum hemm awareness kbira fuq din. Il-numru ta' rapporti żdied, ħafna drabi mhux żdiedet il-vjolenza domestika, imma li hemm awareness ikbar, illi il-persuni involuti jafu aktar dwar x'għandhom jagħmlu. Però hemm bżonn ukoll li nħarsu ftit lejn is-sitwazzjoni, nieħdu stock tas-sitwazzjoni kif inhi u nassiguraw illi nippruvaw neliminaw l-abbuż. U hawnhekk, Mr. Speaker, irrid nagħmel referenza għal famuż Risk Assessment Report. Għandna sitwazzjoni fejn meta jidħol rapport ta' vjolenza domestika, l-assistenti soċjali, social workers, jagħmlu dak li jgħidulu Risk Assessment Report. Però fl-opinjoni tiegħi, kif isir dan il-Risk Assessment Report jista' jiġi mtejjeb ħafna. Dan huwa sempliċi kwestjonarju numru ta' mistoqsijiet illi wieħed jirrispondi u jekk l-iskor jiġi ċertu ammont, allura jiġi medium, high jew vera high risk u għabbażi ta' dak l-iskor imbagħad jittieħdu d-deċiżjonijiet. Jiena, Mr. Speaker, naf b'okkażjonijiet fejn persuna marret tagħmel rapport, sar il-risk assessment report, ġi low, below 5, marret il-ġimgħa ta' wara, tagħmel rapport ieħor, u ġi 19 jew 20, vera ħaj. X'inhi r-raġuni? L-avukat ikun qalilha probabbli kif għandha tirrispondi il-mistoqsijiet. X'jiġri il-parti l-oħra tal-koppja tispiċċa barra mid-dar. Il-parti l-oħra tal-koppja tispiċċa mres għall-qorti barrest. Bil-konsegwenzi kollu li dik m'iniex ngħid li din tiġri fil-każijiet kollha, imma qed tiġri. Qed tiġri u qed ikun hemm abbuż. U allura aħna stalina l-obbligu tagħna li nindirizzaw dak l-abbuż fejn l-affarijiet jimxu tajjeb, fejn l-affarijiet ikunu mexjin tajjeb, ma nix għalfejn nindirizzaw, aħna qedinaw biex nindirizzaw l-eċċezzjonijiet. Aħna qedinaw biex nindirizzaw fejn jista' jkun hemm abbuż. Is-sistema u dak kollu li sar fil-qasam tal-violenza domestika sar ħafna xogħol, hemm awareness kbir. Però hija ma naraw ukoll li ma jkunx hemm abbuż. Għax meta jkun hemm dan it-tip ta' abbuż, il-parti l-oħra tal-koppja dbati. Tgħaddi minn sitwazzjonijiet diffiċli ħafna. U allura naħseb ukoll li f'dis sitwazzjoni jista' jsir diskussjoni dwar x'jista' jsir biex aħna nindirizzaw dan l-abbuż. U naħla allura bl-appell, Mr. Speaker. L-ewwel ħaġa naħseb illi l-istadju tat-tieni qari kien okkażjoni tajba fejn aħna nwaslu l-pożizzjoni tagħna wkoll fuq dan l-abbozz, abbozz li fih emendi tajbin għal kemm għall-kodiċi kriminali, kemm għall-COCP, il-kodiċi tal-organizzazzjoni u proċedura ċivili, kif ukoll għall-kodiċi ċivili fejn jitlu l-affarijiet tal-familja. Però semmejt numru ta' punti u allura l-appell tiegħu biex min issa sal-istadju tal-Kumitat dawn il-punti jiġu konsidrati wkoll jew uħud minnhom jiġu konsidrati bil-possibilità wkoll li fl-istadju ta' Kumitat jiżdiedu jew jiġu rranġati l-emendi li qegħdin jitresqu biex din il-liġi verament tkun liġi li tilħaq l-iskop tagħha li tgħin l-ewwel u qabel kollox l-itfal tagħna, l-itfal ta' koppji li jkunu qegħdin għaddejjin minn dawn is-sitwazzjonijiet u fl-aħħar mill-aħħar ukoll lil koppja li tkun qiegħda tissepara jew ikollha bżonn il-qorti tal-familja. Grazzi ħafna.
Ingrazzjar ilek Norvi Chris Said, insija l-aktar Marki, Norvi Edwards Ametlus.
Lewa ħaġa nirringrazzja l-kelli ma ta' qabli għaliex taw kontribut dwar dan is-suġġett nirringrazzja l-Onorevoli Chris Said li kont qed nisimgħu tkellem eżatt qabli u kien propositiv, f'dak il-li għalu għajam aspekti li ċertament weħet jimmerita, l-Onorevoli Chris Said li kelli l-opportunità li naħdem miegħu anka fuq il-ħatra tal-Prim Imħallef u tal-Ombudsman u nistanajt li fġima ftehemna kemm fuq il-Prim Imħallef u kemm fuq l-Ombudsman. Allora nirringrazzjah għall-kooperazzjoni li saret fl-2020 illi fi żmien ftit jiem mingħajr ma semmew ismijiet ħriġna b'żewġ ismijiet li ingħataw l-appoġġ ta' din il-Kamra b'mod unanimu. Ħammu għas-suġġett. L-ewwel ħaġa, Mr. Speaker, ħansemmi għalfej għandna jkollna qorti tal-familja, ġifieri għalfej irid ikun hemm qorti tal-familja mhux qorti ċivili, sezzjoni tal-familja. Ħafna min-nies jgħidulna ma x'inhi di specialized court u x'inhu huma l-vantaġġi. U hawnhekk naqbel mal-Ministru li l-ersaq dan l-abbozz illi ħankun ċar. Illi biex ikollu suċċess, Mr. Speaker, ma rridx inkun xettiku, però persuna li ex-Ministru tal-Ġustizzja u ħadimt fil-qrati għal diversi snin. Biex ikollu suċċess mhijiex biss il-liġi. Irid ikollok lill-imħalfin illi they play ball fis-sens illi jikkoperaw u li jkun hemm ċerta konsistenza f'dak li jagħmlu. Il-Prim Imħallef illi għandu obbligi wkoll amministrattivi ta' kif qassam ix-xogħol u lil min qassam ix-xogħol l-istaff tal-qorti, l-esperti li jitqabdu tal-qorti u jekk mhux daw se jaħdmu f'sinerġija inutli niġu għaw u nitkellmu fuq riforma għaliex ir-riforma ma jistax ikollha suċċess. Però ejja nkunu pożittivi. Qorti speċjalizzata, ittik effiċjenza, ittik dak li jgħidulu, mhux dak li jgħidulu huwa dritt kostituzzjonali, justice within a reasonable time. Ittik expertise, illi inti jkollok qorti illi għandek esperti fija, esperti f'dak is-settur. Mhux neċessarjament, Mr. Speaker, ikunu esperti legali għaliex da' s-sistema. Fis-sistema tal-qorti tal-familja għaw naqbel mal-Ministru għattart li għandu jkun bini ġdid, dimensjoni ġdida, rrit ikollok esperti anzi mhux legali, esperti soċjali, esperti ta' sosten, esperti ta' terapija li jkun hemm biex ngħidu hekk ekosistema ta' qorti illi tgħin mhux biss li nagħtu s-sentenzi din mhux qorti tal-kummerċ, mhux qorti ċivili. Qed nitkellmu fuq biċċa proprjetà, però qed nitkellmu fuq il-ħajja u d-destin tan-nies. It-tielet punt, il-vantaġġ hija ċertezza legali. qorti speċjalizzata għandu jkollok, għax m'għandniex qorti ta' konsistenza kif tagħti id-digrieti u s-sentenzi. Jiġifieri li inti mhux quddiem minn tidher, imma jekk mort fuq qorti tal-familja, għandek konsistenza fid-deċiżjonijiet illi hija tagħti u m'għandix dubju li s-sedja femitni sew xirrid ngħid fejn jidħol konsistenza u ċertezza legali. Naqbel mal-Ministru Jonathan Attart li għandha tkun People Centered Justice. Inutli nagħmlu riformi jekk in-nies hemm barra u dal-aħħar inkwetat li n-nies hemm barra ma tantx fehmu dak li kellna nagħmlu jew li supposta għamilna fuq il-ħatra tal-Prim Imħallef, ma tantx fehmuna naħseb u m'għandhomx tort, titkun sistema ta' ġustizzja illi in-nies jifmu u n-nies iħossu li meta kellhom bżonn jirrikorru l-qorti tepel li ngħidu li l-maġġor parti tal-popolazzjoni tagħna, Mr. Speaker, qatt ma marru l-qorti jiġu nies jgħidu li din l-ewwel darba jkollu 60 sena da, l-ewwel darba li deħel il-qorti. U allura l-esperjenza tal-qorti għalkemm ma tkunx pjaċevoli, però iħossu li jingħataw ġustizzja. Mhux neċessarjament ingħataw raġun, għax meta tidħol il-qorti wieħed għandu raġun u l-ieħor forsi jkollu inqas raġun. Però għall-inqas ingħataw biex l-Ingliż jgħidlek dare they in court. Ħankompli għaddej, Mr. Speaker, nittekilja aspetti ta' da' suġġett, għax da' suġġett tista' tibqa' titkellem u tuħu aspetti differenti. Però smajt dak li qal ukoll u dak li enfasizza parti l-Abbozz, dak li enfasizza dwar il-Ministru Jonathan Attart fil-speech tiegħu tal-23 ta' frar, u ħanaqbad aspetti u l-liġi għalkemm tajba hemm x'wieħed jameljora. Ħankun ċar ma ħadd pjaċir, Mr. Speaker, il-liġi tippreżentat l-Abbozz mingħajr il-leġiżlazzjoni sussidjarja. Għalfej, ħankun ċar, ma nafx hekk qajmu biex xi ħadd minn qabli, għaliex id-dettall hu essenzjali biex titkellem fuq il-liġi, jiena ma nistax nitkellem fuq riforma tal-qorti tal-familja bliġi bir-rispett kollu terba' faċċati, meta inti d-dettall l-iktar li se jorqod in-nies huwa fil-leġiżlazzjoni sussidjarja. Allura kien ikun għaqli illi l-abbozzi tal-leġiżlazzjoni sussidjarja jiġu għal menu preżentati wara, mhux bil-fors ma l-abbozz, wara l-abbozz però qabel ma dil plenarja, qabel ma this chamber tiddiskuti dan is-suġġett. U ħanibda mill-litri tal-medjazzjoni. M'hemmx dubju illi dak li qal anke il-Ministru Attart għandu raġun illi l-medjazzjoni ma tistax tispiċċa. F'kummedja ta' differimenti minn darba l-oħra ma jiġri xejn. Il-medjazzjoni qiegħed hemm ħankun ċar u minn hawn irrid insellem ukoll lill-kollega parlamentari għax li hu tajjeb irridu ngħidu li hu tajjeb, għax inkella ma nitwemnux, Carmelo Subbonnici li daħħal il-medjazzjoni. Kellu ħafna dak iż-żmien biex ngħid hekk disapprovazzjoni illi mhix tajba s-sistemi hija tajba. Għaliex dan huwa suġġett jien għandx il-medjazzjoni nemmen li għandu jidħol anka f'rati oħra. Anka fil-qorti tal-kummerċ għandu jkun hemm medjazzjoni għax irridu ndaħlu mentalità f'dal pajjiż li mhux niġġieldu l-każin A ma' każin B, l-aħmar kontra illi jkun hemm sitwazzjoni ta' medjazzjoni li tagħmel sens u l-medjazzjoni għamel sens. Il-kunċett ta' disclosure illi inti meta tissepara toħroġ mela jien għandi daw. In-naħa l-oħra huwa tajjeb għaliex inti mill-bidu tara x'hemm bejn il-partijiet. Da kollu huwa pożittiv. li kont Mr. Speaker, se nipproponi għal dak li huwa il-proċess tal-medjazzjoni u ma żewġ affarijiet illi m'hemmx fil-liġi. L-ewwel ħaġa hija illi il-medjazzjoni mhux kustjoni, Mr. Speaker, mhux kustjoni u ħadd notament dwara permettili mela. L-ewwel żewġ punti li għandhom u dan suġġeriment ġenwin kif tista' titjieb il-liġi. L-ewwel ħaġa min ma jidhirx għall-medjazzjoni jew min kapriċjożament itawwal il-proċess f'eventwali litigazzjoni għandu l-imħallef għandu jikkonsidra illi dan jeħel l-ispejjeż għalfejn. Għaliex ikollok parti ġenwina li jitrid relazzjoni spiċċat, jitrid tasal fil-medjazzjoni, in-naħa l-oħra jkun intransiġenti ma jiġix u nagħlqu l-medjazzjoni. Għalfejn dik il-parti li kienet ġenwina u li forsi riedet issolvi s-separazzjoni b'mod konsensuali u wieħed jalaq kapitlu f'ħajtu, jeħel l-ispejjeż ta' kawża illi ġiet inizjata minħabba l-parti l-oħra. Allura fir-regolamenti illi se jagħmel il-Ministru għat-tard, jiena nemmen illi l-kunċett tal-ispejjeż li minn tawwa għal xejn jew minn ma wasalx fil-medjazzjoni għal xejn għandha tasal biex jeħel l-ispejjeż. It-tieni punt fl-ittra tal-medjazzjoni. It-tieni punt huwa illi fl-ittra tal-medjazzjoni fl-opinjoni tiegħi, meta tkun se tagħlaq il-medjazzjoni l-medjatur, għandha tara u din mhijiex fil-liġi u ma naħsibx li ħasbu fiha fir-regolament ilaqas. Il-punti li l-koppja tkun qablet dwarhom. Jiġifieri jekk inti minn 10 punti il-koppja qablet fuq 5, mela dawk il-5 fl-aħħar tal-medjazzjoni jiġu listed, jiġu elenkati. Ħalli meta mbagħad wieħed jipproċedi fil-kontenzjuż, jiġifieri wieħed se jagħmel litigazzjoni. Ma jgħodx jiġieled fuq l-10 affarijiet, jiġieled fuq 5 minnhom. Għalfejn? Għax il-5 l-oħra qbilna. Dan ikun proċess iktar fl-opinjoni tiegħi edukat, iktar ċivilizzat, li jwassal ukoll għal proċess iktar spedit. Għaliex jekk jiena il-koppja fil-medjazzjoni minn 10 punti li kienu qed jiġġieldu qablu f'5, ma nerġax meta niftaħ il-proċess tal-litigazzjoni niftaħ kollox, niftaħ fej jiena ma qbilx. Se jwassal dan. Lew ħaġa jkollok proċess iktar spedit. It-tieni jkollok litigazzjoni fil-parametri ta' dak li mhux qed naqblu. Daġi li jsir fiċ-ċivil. Fiċ-ċivil jekk inti hemm 6 punti, ferbet naqblu. Jew għandek tagħti għall-argument 100,000, però 80,000 qed naqbel li għandin tiegħu qed niġġieled fuq l-20,000. Ejja niġġieldu fuq dawk l-20,000 mhux niġġieldu fuq kollox. Issa hawnhekk il-proċess huwa naqra iktar delikat għax qed nitkellmu fuq destinu ħajjet tan-nies. Però l-ittra tal-medjazzjoni fl-aħħar jekk hemm qbil fuq l-affarijiet mhux joħroġ digriet, Mr. Speaker, illi daw ma qablux il-proċess tal-medjazzjoni intemm u mmorru għall-litigazzjoni, fehem qbil għandu jiġi l-istjat ħalli meta tmur biex tillitiga, meta tmur għall-kontenzjuż, inti dawk l-affarijiet tkun qbilt dwarhom. It-tieni punt, dan huwa punt, Mr. Speaker, għalija importanti ħafna. Qiegħed fl-abbozz, 165 bħala l-artiklu, b'referenza l-artiklu 55, Mr. Speaker. Meta u jwassal minn jipprattika l-qorti dan, jwassal għal problemi kbar. X'inhu? Meta tiġi terminata il-komunjoni tal-akkwisti. Il-klawzola 12 ta' dal-abbozz tagħmel referenza all-artiklu 55 tal-kodiċi ċivili li huwa meta tiġi terminata il-komunjoni tal-akwisti. U għawek l-uħħġarrit naqbel mal-prinċipju li daħal li sej daħlu. Ħaj daħlu sub-artiklu ġdijt il-55, section 55, sub-artikl 4. Pero ħanamel għacċenna l-ministru un-ittam għal-kem mux iħataw illi jumbat jisma naqra daw il-sugġerimenti għax importanti. Il-wording minna bozza ovvjament dan il-subartiklu, il-wording mu għatajab xej, Mr. Speaker. Ma jgħamilx sens kif inhu wordjat, jiġifieri nitlob li fl-istadju tal-kumitat il-klawzola 12 tiġi rewarded. Għaliex ħanaqra qabel torna l-waqfin tal-komunjoni tal-akwisti skont dan l-artiklu il-qorti għandha tqis il-preġudizzju li tista' tbagħat kwalunkwe parti bħala riżultat ta' tali waqfin. Kif ukoll il-preġudizzju li tista' tbagħat il-parti l-oħra bis-sussistenza tal-komunjoni. U l-qorti għandha torna l-waqfin tal-komunjoni fejt is li ebda parti ma tkun se tbagħati preġudizzju sproporzjonat. Tbagħati kwalunkwe parti, tbagħati parti, jiġifieri il-wording tal-klawzola 12. Onestament ma jagħmel sens u nistenna li fl-istadju tal-kumitat jiġi rranġat bħala wording. Però, Mr. Speaker, però m'hemmx dubju li dan għandu bżonnu għaliex ħafna preġudizzju li bagħtu l-koppji tagħna huwa minħabba illi l-komunjoni tibqa' sejra f'kawża di snin wara snin wara snin illi ma jiġri xej, il-komunjoni baqa' hemm persuna ma tistax tibda kapitlu ġdid f'ħajjitha u allura huwa importanti illi dal-artiklu jidħol. U Mr. Speaker, ħanamel appell għax dan huwa ħsieb illi ilu jidwi f'moħħi dwar dan is-suġġett, naf illi dal-abbozz ma jittekilijax. Irridu niftħu diskussjoni jekk għandniex nibqgħu meta persuni jikkontrattaw iż-żwieġ, il-komunjoni tal-akwisti tibqax tkun ix-xelta awtomatika tal-koppja. Illum jekk ma tagħmel xejn tapplika l-komunjoni tal-akwisti. F'xenarju soċjali l-inbidel, hemm bżonn illi needukaw, il-kelma needukaw lin-nies x'inhija komunjoni tal-akwisti għaliex jiena jiġu klijenti quddiemi ilhom snin miż-żewġin u ma jkunux jafu laxinu parafernali, laxinu tagħhom, laxinu tal-komunjoni u jgħidu li jiena qatt ma żilt il-komunjoni. Jiġifieri naf li da suġġett ġie evitat, naf li l-Ministru ħankun ċar il-konsulenti illi qabbad evitaw dan is-suġġett għal raġunijiet forsi tagħhom, però mhuwiex sew dan huwa suġġett importanti u wieħed għandu jsaqsi għandha l-komunjoni tal-akwisti tibqa' ix-xelta awtomatika tal-koppja. Dan poġġejtu għad-diskussjoni u naħseb illi kellu jkun hemm diskussjoni dwaru. Tajjeb ukoll, Mr. Speaker, illi il-Ministru semma li jkun hemm esperti. Esperti mhux neċessarjament legali, esperti ta' terapija tal-parti, esperti illi jgħinu l-itfal, ma kontemplax il-liġi u nappella lill-Ministru illi jsemmiha li għandu jkun hemm id-direttur, Mr. Speaker, tas-sigurtà soċjali li xi kultant ikun involut f'daw il-proċedimenti għalfejn. Għaliex ħafna drabi id-direttur tas-sigurtà soċjali ikun milqut minn daw is-sitwazzjonijiet għaliex ikun qed jagħti sosten ta' benefiċċji soċjali. Jiġifieri id-direttur tas-sigurtà soċjali għandu jkun wieħed minn daw l-esperti f'din l-ekosistema tal-qorti. L-ekosistema tal-qorti tal-familja. L-avukat tat-tfal. L-avukat tat-tfal, Mr. Speaker, din hija xi ħaġa ila sejra provajt anka jien insaħħaħ dal-istitut, it-tfal huma the silent party fis-separazzjoni, ħadd ieħor jiddeċidi għalih. Meta jkun hemm separazzjoni li tiġi uża ħan kun ċar ma jibrillax l-altruizmu tal-koppja f'sistema adversarjali kif in tagħna, jiġifieri il-koppja mbagħad jibdew jaħsbu għal rashom fejnhom it-tfal. Jekk se ndaħlu l-avukat ta' tfal f'litigation mhux jidħol bis-sulluzzu, Mr. Speaker, irid jidħol mill-bidu sal-aħħar tal-iter proċessuali għalfejn. Għaliex ma tistax iddaħħal avukat ta' tfal f'differiment. F'differiment ta' wara ma jidhirx. Jiġifieri jo se jsegwi il-proċeduri verament jgħin it-tfal. Inkella se nkunu qed nagħmlu proċess inutli. Nonostante illi qed nirrikonoxxi l-isforzi li qed jagħmel il-Ministru Attart f'dan it-terren diffiċli. Ħaġa oħra, Mr. Speaker, koordinament bejn l-imħalfin illi ikunu fil-qorti tal-familja. Li ħankun ċar ma jeżistix, qed ngħidha ċar, ħadd ma qala jiena ma niddiq xejda. Ma jeżistix, irid ikun hemm koordinament u irid ikun hemm sentencing policy. X'qed ngħid sentencing policy? Jo decree policy, irridu naqblu fid-digriet li nagħtu. Ma jistax ikun inti għax tidher qoddu wieħed toħu digriet mod, għax tieħu irid ikun hemm sentencing policy. U dumu x'qed ngħid għall-Ministru, għax il-Ministru ma jistax jagħmilha. Jiena dejjem irrifjutajt illi nagħmel xi tip ta' policy għalfejn. Għaliex dini stal ġudikatura u stal prim imħallef illi jara li hemm policy illi ma timbidilx ma' min il-qorti kif inhi preseduta, Mr. Speaker. Di uħodna s-suġġett illi qajjem l-Onorevoli Kristajt tal-manteniment. Jiena dejjem kont kontra naf li s-suġġett issemma qabel għal xi manteniment tal-kalkulator. Ma jistax ikonna manteniment bil-kalkulator, jiġifieri it's not a question of formula, illi jkun hemm formula u toħroġ manteniment, però li jkun hemm kriteri ben stabiliti għal dak illi għal situazzjonijiet li jkunu identiċi, ma jistax ikun f'sitwazzjonijiet identiċi tant rojtu identiku tal-partijiet noħorġu b'manteniment illi huwa drastikament differenti. Immorru wkoll, Mr. Speaker, għall-qorti għall-qrati ta' kompetenza kriminali fejn tidħol il-familja. Irid ikun hemm koordinament bejn il-qrati ta' kompetenza kriminali u l-qrati ta' kompetenza ċivili. Fejn tidħol violenza domestika u reati li jinqalgħu il-familja, li jinqalgħu ma jistax ikonna distak u ma veru l-qrati huma differenti u ma vera illi a civil action u a criminal action huma separati u distinti, però irid ikun hemm iktar koordinament. Naqbel ma' situazzjoni ta' reat kontinwat, naqbel ma' situazzjoni li jiżdiedu, l-akkużi u importanti ma jistax ikun mara ħanati eżempju ċara x'iktar eżempju ovvju. Mara tfittex għall-manteniment, titla' kull xahar għax il-ksur ta' digri jidher kull xahar u toqgħod titla' kull xahar fuq l-istess imputazzjonijiet mingħajr ma jkollhom fakultà li jiżdiedu. Naqbel ukoll mal-proċeduri in absenzja fil-proċediment panali, hawnhekk irrid ngħid legalment we are skating on thin ice, il-Ministru għamel kafeja ġeneriku. Hawnhekk irrid noqogħdu attenti, naqbel mal-proċeduri in absenzja, però il-ġudikanti tagħna jrid joqogħdu attenti li jkun hemm fair hearing, li jkun hemm notifika li jiċċekkjaw in-notifiki sew għaliex tista' twassal kemmi ġusta li tibqa' għaddejja x'ir-raġel għall-argument jew l-mara ġiet ta' għawt huma ma telaqx il-qorti, skużani, tista' twassal, Mr. Speaker, għall-inġustizzji kbar proċedurali l-qorti ħadmet qudiem rati ta' kompetenza penali u taf illi dan huwa suġġett sensittiv. Il-punt, Mr. Speaker, tal-aċċess. L-aċċess mhuwiex dritt u obbligu wkoll. Jiġifieri l-aċċess mhux irridu biex nara tfal, mhux jien nara tfal, it-tfal għandhom dritti li jaraw il-missierhom. L-onorevoli Chris Sykes għajem punt interessanti ħafna, kemm ikun hemm preġudizzju wkoll għandna n-niet, kemm maternu, kemm paterni. Li huwa punt interessanti, illi wieħed forsi fl-istadju ta' kumitat għandu jidħol fihu naraw mhijiex faċli għax qed testendi ċerta drittijiet, però huwa interessanti li wieħed irid jiftaħ did-diskussjoni. U allura naqbel li jkun hemm ksur ta' digriet jekk inti ma teżerċitax l-aċċess. Jiġri, it-tfal għandhom dritt li jarawk, mhux int għandek dritt li tara t-tfal. Jiġri, daw huma punti illi tqajmu, Mr. Speaker, nittama li dwart il-punti kollha, hemm punt interessanti wkoll illi ma nistax nilħaq nidħol fihom. Fil-Giovanni Bonello report illi kien għamel ma llum wismibki u dottur tal-liġi u bniedem straordinarju fil-liġi li huwa l-imħallef Filip Xiberras illi kemm ili nipprattika l-qorti bħala persuna qatt ma rajt persuna ta' erf legali daqsu f'kemm ili ngħix legalment l-imħallef Filip Xiberras u llum l-imħallef fil-qorti tal-ġustizzja tal-Unjoni Ewropea Ramona Frendo li kienu għamlu rapport importanti f'paġna 12 et sequitur tal-Giovanni Bonello report hemm ukoll suġġerimenti interessanti għal dak li hija l-qorti tal-familja li fl-opinjoni tiegħi għandna nieħdu konjizzjoni tagħhom. Irrid ngħid ukoll minn ottika iktar soċjali issa, Mr. Speaker, li n-nies qed jedukaw iktar ruħhom ukoll fejn tidħol il-familja u l-problemi tal-familja, qed jedukaw ruħhom qed jiċċivilizzaw ruħhom u qed inaqsu litigation u qed jippruvaw iktar jaslu b'mod konsensuali. Jiena bħala avukat fil-prattika tiegħi dejjem nagħmel sforzi kbar biex fejn m'hemmx rikonċiljazzjoni għal inqas ikun hemm sitwazzjoni konsensuali. U nappella, ħankun ċar ukoll u nitfa' naqra botta, u nappella l-avukati kollha illi jippratikaw, illi jagħmlu dawn l-isforzi, illi jwaslu n-nies b'mod konsensuali. Jifhimha minn għandu jifhimha din il-botta għaliex id-destin tan-nies mhux għall-beħħ jew għall-piki avversarjali tal-avukati. Nagħlaq, Mr. Speaker, li ngħid li għalkemm ir-riforma hija tajba fuq il-karta, għalkemm xtaqt ħankun ċar li l-Ministru ressa wkoll abbozz tal-leġiżlazzjoni sussidjarja għaliex l-emendi għamlu iktar sens jekk tara l-ambitu kollu, ma tistax tara erba faċċati abbozz. U ambizzjuż, hemm affarijiet li hemm bżonn fine tuning anke fl-abbozz, ħa nagħti eżempju partikolari qed ngħidu tittalaq il-profi f'sitt xhur. Però l-esperti qed intuhom erba' xhur biex jesplikaw l-inkariku. Is-sitt xhur tal-profi minn meta jalqu? Jekk l-espert erba' xhur wara li bdiet il-kawża għamillek ir-rapport. Kif nista' nara il-profi f'sitt xhur jiena? Ġifieri daw ma' problemi partikolari li jintaqbi għax inti tittamel eskussjoni, trid tissaqsih l-espert, jiġifieri daw ma' problemi li avukati li jaħdem il-qorti jirriskontrhom hija inizjattiva ambizzjuża u nirringrazzja lill-Ministru, nirringrazzja wkoll li kien hawn ukoll dibattitu matur u professjonali. Hemm bżonn fine tuning, però nerġa' ngħid biex ikollna suċċess l-stakeholders kollha l-imħalfin, il-prim imħallef, l-istaff tal-qorti, l-esperti jridu jiġbdu ħabel wieħed għaliex fl-aħħar mill-aħħar irridu nilħqu żewġ obiettivi, Mr. Speaker. Illi ikollna a people-centered justice u li dak li nagħmlu huwa fl-aqwa interess ta' wlidna. Grazzi, Mr.
Ringrazzjak, onorevoli Edward Zamet Lewis, sieħak ta' remarki, nobi Ministru Stefan Zenza Soppardi.
Grazzi, Sur President. Il-Parlament quddiemu għandu abbozz ta' liġi illi qiegħed iniedi jew qiegħed jirriafferma dak illi l-Gvern kien qed jipproponi rigward il-bidliet, l-aġġornament u r-riformi fi ħdan il-qorti tal-familja. U qabel ma niddiskuti dak il-punti li xtaqt naqsam biex nikkontribwixxi f'dan id-dibattitu. Naħseb illi tajjeb li wieħed jagħti anke ftit sfond storiku biex ngħidu hekk dwar il-mod kif il-kawżi u l-proċeduri fil-qorti tal-familja evolvew tal-inqas minn kif niftaħarhom jiena meta bdejt nipprattika bħala avukat flimkien fl-istess sena mal-kollega Zammit Lewis illi ħadna l-warrant lura fis-sena 2000. Meta dak iż-żmien il-proċeduri tal-qorti tal-familja kienu għadhom marbutin ma dik li konna ngħidula s-sekonda ula. U l-idea ta' qorti tal-familja u l-idea ta' medjazzjoni kif nafu għallum kien evoluzzjoni illi ġiet wara, però dak iż-żmien meta koppja kienu jaslu li għandhom bżonn il-proċeduri ġudizzjari biex jisseparaw għax dak iż-żmien ukoll tajb li niftakru illi dak iż-żmien l-unika żewġ rimedji li inti kellek kienu s-separazzjoni u l-annullament jew tal-Knisja jew ċivil. U dak iż-żmien il-punt ta' tluq meta tnejn kienu jgħidu isma aħna se nisseparaw, il-punt ta' tluq kien ikun permezz ta' rikors fis-sekonda awla u l-ewwel ħaġa li kienet issir il-partijiet kienu jidru quddiem l-imħallef tas-sekonda awla. U f'dik is-seduta illi kienet issir quddiem l-imħallef ta' ftit minuti kienu jingħataw l-ewwel ordnijiet dwar se jkun qed jiġri. L-imħallef kien jieħu deċiżjoni dak il-ħin x'manteniment se jitħallas, il-mara u l-itfal skont il-każ, il-kwistjoni ta' kura u kustodja, però kien hemm orti illi b'mod ta' ngħidu hekk fuq prima faċe fuq dak li kienet tisma' dak il-ħin. U b'mod ċeleri, ġifieri kien ikun proċess li kien isir f'qasir żmien, kienu jingħataw ċertu ordnijiet li konna ngħidu il-kwistjoni qiegħda tiġi qed tingħata direzzjoni. Issa uħud jażlu illi jagħmlu l-kuntratt u l-qorti wkoll kienet tagħtik dakinhar l-awtorizzazzjoni biex inti tiftaħ il-kawża. Għaliex tajjeb li ngħidu illi l-proċedura fil-qorti tal-familja mhijiex bħal kawżi l-oħrajn bħal meta inti għandek disputa bejn tnejn minn nies, bejn ġiex negozjanti, bejn tnejn minn nies ċivili illi tista' taqbad u tiftaħ il-kawża. Imma fil-każ tal-qorti tal-familja biex inti tiftaħ il-kawża il-qorti tittatik l-awtorizzazzjoni biex taddi għall-ftuħ tal-kawża. U qed ngħid dan kollu biex wieħed jifhem il-kuntest minn fejn konna, fejn qegħdin u fejn iridu mmorru. Eventwalment kien hemm deċiżjoni illi inħolqot is-sezzjoni tal-familja f'ħdan il-prima ola tal-qorti ċivili u hemmhekk iddaħħal għall-ewwel darba b'avviż legali il-kunċett tal-medjazzjoni compulsory mediation fejn inti il-punt ta' tluq biex inti tibda proċeduri ta' separazzjoni kienet li inti tikteb ir-reġistratur u minn hemm tibda tinstema il-medjazzjoni u fil-mori tal-medjazzjoni ġifri waqt li tinstema il-medjazzjoni il-partijiet setgħu irresqu rikorsi biex jekk ikun hemm il-ħtieġa il-qorti tagħti direzzjoni. Jien personalment nemmen li kollok medjazzjoni mhux dawn il-kawżi biss imma llum qed nitkellmu fuq l-qorti tal-familja hija xi ħaġa illi għandna nibqgħu ninvestu fiha. Huwa fl-interess ta' kulħadd illi jekk inti għandek koppja illi tiddeċiedi li m'għadix iż-żmien li tgħix flimkien u li kulħadd ser jieħu triqtu li inti tinstab soluzzjoni amikevoli illi kull parti taf il-fensejra u hemm ftehim amikevoli dwar il-futur tal-partijiet b'mod partikolari fejn hemm il-minuri, fejn hemm it-tfal, Naħseb li dik hija xi ħaġa importanti ferm. U li aħna mhux biss il-qorti fis-sens ġudizzjarju, imma li bħala stat, bħala gvern, nagħtu l-istrutturi biex jekk tnejn min-nies iddeċidew li ma jaqblux u niggwidawhom u nagħtuhom l-assistenza biex l-inqas għat-trid possibbli ikun hemm riżoluzzjoni u ftehim dwar it-triq il-qudiem, naħseb li dik hija xi ħaġa importanti ferm. U dana qed ngħidu għaliex li nkomplu nibnu fuq l-idea ta' medjazzjoni li nifmu fejn il-medjazzjoni kif qed titħaddem sal-lum għandna bżonn aġġornawha li nagħtu aktar strutturi illi isostnu dan il-proċess biex ikun hemm inqas kawżi ta' separazzjoni, inqas aspett li tiġġuż, imma li naslu għal aktar possibilità ta' ftehim illi jistrada l-affarijiet il-qudiem u jagħti direzzjoni mingħajr ħafna argumenti ġlied u li tgħix inżejjed, naħseb li hija xi ħaġa importanti ferm. U dan qed ngħidu, Sur President, għaliex meta nitkellmu fuq il-qrati u l-kawżi, jekk hemm tip ta' xogħol ġudizzjarju jew kważi ġudizzjarju illi għandu sensittivitajiet kbar, huwa proprju meta inti jkollok sitwazzjoni ta' inkwiet fil-familja. Dawn ma jistgħux jiġu trattati bħala kawżi daqs li kieku kawżi kwalinkwe. Jekk inti għandek dej min-nies fil-kummerċ illi wieħed qed jgħid li għandu jħutant mingħand ieħor u jagħmlu kawża jekk wieħed għandu xi ħallas somma jew oħra, dik hija tip ta' kawża. Hija tip ta' kawża illi ma tistax taħseb fuqha u titratta. Daqs meta għandek sitwazzjoni fejn għandek tnejn min-nies illi daw xi darba biex iżżewġu jew inkella għexu fl-imkien jew kellhom xi forma ta' relazzjoni u anke l-ulied, bil-fors li kien hemm tluq pożittiv. Illi dat one point in time inti għandek a breakdown, tkisret din ir-relazzjoni. Mela ir-responsabilità ta' dak kollha involuti, kollha, inkluż l-avukati, speċjalment kif wieħed se jitratta it-triq il-qudiem għat-tfal, din hija xi ħaġa illi tinkombi responsabilità enormi, mhux kbira, enormi. Immaġina, għax jiena mhux qed nitkellem fis-sens ta' hux tajjeb jew ħażin u mhux qed ngħaddi l-ebda ġudizzju, anzi, altrok hija, fuq min ikollu jgħaddi minn dawn il-proċeduri, jiena qed ngħid però, isma', ejja nżommu f'moħħna. Illi meta inti għandek koppja bit-tfal, tifel, nej, whatever. U dan f'daqqa waħda, mela għandek koppja b'ġiex tit-tfal tifel, u f'daqqa waħda l-ġenituri iddeċidew illi ma jibqgħux jgħixu fl-imkien. Dan it-tifel, din it-tifla dawn it-tfal, ser ikollhom jgħaddu minn proċess illi fil-verità m'għandhom l-ebda ħtija li jista' jwassal għal bidla fit-timetable ta' min se jieħdu l-iskola, minn fejn se jitlaq l-iskola, fejn se jorqod, fejn se tkun il-kamra tiegħu jew tagħha. Jiġri il-mod l-itinerarju ta' ħajtu jew ta' ħajjita jew ta' ħajjithom ser jinbidel għaliex il-ġenituri tagħhom waslu f'punt illi ma jistgħux jgħixu aktar flimkien u allura għandna sitwazzjoni fejn l-interess ta' tfal hija l-aktar ħaġa li jaħtieġ flum li fehma tiegħi li tingħata attenzjoni. Però l-ewwel responsabilità sul President fil-fehma tiegħi hija ma ninsewx taqa' fuq il-ġenituri. Illi l-ġenituri blajnuna kollha li jistgħu jingħataw iridu jiġu mejuna biex din il-kwistjoni ta' bejniethom tiġi riżolta kemm jista' jkun bl-inqas impatt fuq it-tfal. Għaliex it-tfal hemm ma ninsewx. Jekk inti għandek tifel illi llum għandu 5 snin. U hemm kwistjoni dwar x'tip ta' aċċess, kura u kustodja, manteniment, eċċetera. U dejna id-dum mal għal-ewwel net il-ħtiġijiet ta' tifel tifla ta' 5 snin huma realtà. Il-ħtiġijiet ta' tifel tifla ta' 8 snin, 10 snin, 12 sena huma kompletament differenti. Mela ir-riżoluzzjoni tal-kwistjoni u kif timpatta fuq it-tfal, l-importanza illi tkun meħlusa, indirizzata u maqbula fl-inqas żmien possibbli hija xi ħaġa essenzjali. Id-dewmien huwa xi ħaġa illi huwa kontra b'mod partikolari il-kwistjoni ta' tfal. Ejja niftakru wkoll. Illi jekk inti għandek sitwazzjoni fejn ġenitur, mhux se noqgħod ngħid missier jew hom, għan nitkellem ġenitur. Illi jkollu problema jew jkollha problema dwar l-aċċess għal minuri, kull ġurnata u kull okkażjoni u kull ġimgħa u kull xahar illi jkun hemm problema biex ġenitur ikollu aċċess, dak huwa żmien għal minuri ukoll għal ġenitur, mhux se ngħid bil-kontra. U se ngħid għal xiex, u anka ftit riċerka u anka sibtiez interessanti li tikkwota xi sentenzi u se nagħmel referenza. Imma inti dak iż-żmien li intilef mhux se jġibu lura ħadd. Mela inti minkejla għandek sitwazzjoni li mhix normali, qegħdin itkellmu kif inhi li jkollok il-ġenituri bid-diffikultajiet u li jkollok dan l-ambjent li tiġjuż. Mhuwiex xi ħaġa li tgħin, mela rridu nsibu l-aktar mod kif nipproteġu l-itfal u li nagħtu li jkollna sistemi li jistradaw l-affarijiet biex naraw li jkun hemm l-inqas impatt possibbli, ma nistax ngħidu ma jkunx hemm impatt għax impossibbli. Imma li rridu naraw li jkun hemm l-inqas impatt possibbli għaliex dak ukoll jagħmel impatt fuq il-mod kif dak it-tifel, dik it-tifel, dak it-tfal jiżviluppaw fil-futur. U allura, f'dak kollu li niddeċiedu għaliex dan l-abbozza liġi, sur President, qed jagħtina qafas. Imma wieħed jifhem illi biex naġġornaw b'mod partikolari il-medjazzjoni illi titwielet minn avviż legali, wieħed jifhem illi t-triq quddiem se tkun sostnuta anke b'avviż legali illi ikollu li għandu s-seta illi għamel il-Ministru biex jibdel din is-sistema. Imma li lin mill-leġizlazzjoni, li lin mid-diċitura tal-liġi, hawn għandna sitwazzjoni, sur President, fejn it-ħaddim għandu importanza enormi. Bħal avukati, u nista' ngħaddi dan il-kumment, il-kawżi ta' separazzjoni huma kawżi illi bħala biex ngħidu hekk legalment ma tistax tgħidulhom illi huma kawżi komplessi, mhux bħal meta jkollok xi punt kostituzzjonali li tagħmel riċerka ma tispiċċaqat biex inti tagħmel dak il-punt, għax ħafna affarijiet huma ċari l-kunċetti qegħdin hemm. Imma it-ħaddim tagħhom u kif se tapplikhom peress li huma prinċipji illi inti tittaraf kif se tapplikhom f'kull ċirkostanza partikolari, hemmhekk tiġi il-komplessità illi jkollu l-ġudikant meta jrid jiddeċiedi qed jisma' tnejn min-nies verżjonijiet minn qed jgħid nord u minn qed jgħid south, sitwazzjonijiet illi għandhom sitwazzjoni diffiċli, irridu naraw ukoll fl-aħjar interess tal-minuri kif ħan isimgħu il-minuri, irridu nevalwaw min l-aktar qed ipoġġi l-istampa li verament hija l-istampa vera, u dak il-ġudikant dawn il-prinċipji importanti irid jara kif se japplikhom. Ħad gost nisma dak li kellu xi jgħid l-Onorevoli Said fejn jidħol il-kwestjoni tal-manteniment. Għaliex aħna l-liġi tagħna titkellem dwar il-ħtiġijiet tal-minuri u l-possibiltajiet tal-mezzi tal-ġenitur. Imma l-evoluzzjoni u kif jimxu l-affarijiet naħseb illi hemm lok illi ikun hemm aktar direzzjoni ċara, mekkanizmi aktar ċari dwar kif din il-kwistjoni tal-manteniment għandha titħaddem aħjar. U qed ngħid hekk il għaliex waħda mill-affarijiet anke mill-esperjenza li ltqajt magħha u llum tiġri aktar naħseb, illi inti persona, għajdu, mel inti għandek situazzjoni, ġiex titfall, il-missier ikollu tħol akbar minn tal-om, il-qorti tiddeċiedi b'digriet kemm għandu jitħallas manteniment, imma mbagħad, ejja ma ninsowx, illi iċ-ċirkostanzi jistgħu jinbidlu. U ma jfissirx li għax inbidlu ċirkostanzi mela hemm xi ħadd li qed jippreżenta ċirkostanzi differenti għax qed jipprova jaħrab mir-responsabbiltajiet tiegħu. Ħa nagħti każ. Meta inti għandek sitwazzjonijiet fejn inti għandek nies illi jkollhom kuntratti ta' impjiegi illi jista' il-każ illi meta jispiċċa ċertu xogħol jew meta jispiċċa ċertu terminu id-dħul jista' jonqos, inti ma tistax tirraġuna illi għax xi darba xi ħadd kien jaqla tant u issa mhux għax ritu imma xi ċirkostanzi ġew qed jaqla inqas mela awtomatikament le dan qed jipprova jaħrab mill-obbligu ta' ħlas tal-manteniment jew qed jipprova jerfa' inqas mill-ħlas tal-manteniment. Sempliċement għaliex qabel kellu dħul iżjed. Iġifieri dawn is-sitwazzjonijiet nifhem li huma delikati u min jrid jiddeċiedi għandu peace kbir. Imma jrid ikun hemm id-diskrezzjoni ġudizzjarja importanti. Imma li jkun hemm mekkaniżmi aktar ċari dwar kif ċirkostanzi bħal dawn jiġu indirizzati u li jkunu sistemi illi jirrappreżentaw iżjed ir-realtà tas-soċjetà kif qed tevolvi u l-mod kif qed jitħadmu l-affarijiet mela hemmhekk irridu nifhmu aħjar u jkollna l-kuraġġ illi nkompli naġġornaw, nkomplu naġġornaw biex nilqgħu għal dawn is-sitwazzjonijiet. Sur President, jiena kif qatt aktar kmieni qabel ġejt għal dan id-dibattitu għażilt inqallef ftit u meta nitkellmu fuq dak li huwa l-aħjar interess tal-minuri si ftit riċerka interessanti fil-fatt simpoġġi fuq il-mejda tal-kamra hekk hemm permess li hija teżi tal-2017 tal-kors tal-liġi The Best Interest of the Child A Term of Convenience minn Kimberly Piscopo illi saret riċerka dwar kif wieħed għandu interpretaħ u laqgħet ni sur President dak li tajt sentenza illi ġiet ċitata f'din it-teżi fejn veru li hija sentenza li tirrisali meta ngħatat għal 1964 u se niċċita biex wieħed jifhem għaliex ċertu prinċipji għaddu kemm jgħaddu żmien tibqa' l-validità tagħhom. U f'din il-kawża l-qorti qalet hekk. Bġid ta' tfal għandna nifhmu mhux tant il-profit materjali kemm il-benesseri morali tagħhom. It-tfal f'kawżi bħal dawn mhumiex oġġetti inkontroversja u l-interess tal-ġenituri fil-kwistjoni dwar il-kustodja tagħhom huwa inservjenti għall-interess tat-tfal. Issa il-kelma morali tista' tieħu sfumaturi differenti u tinftiehem mod differenti ma' żminijiet. Imma hawnhekk għaw żewġ kelmiet importanti mhumiex oġġett inkontroversja. Jiġifieri hawn mhux qegħdin nitkellmu meta nitkellmu fuq it-tfal, mhux qegħdin nitkellmu fuq oġġett. Qegħdin nitkellmu fuq l-uliet. U ħaġa oħra, u din hija importanti, l-interess tal-ġenituri. Mela, jiena bħala ġenitur għandi interess li nara li t-tfal tiegħi jikbru, jitalmu, jitilgħu nies tajbin. Dak huwa l-interess, anzi dak hija responsabilità tal-ġenitur. Imma meta l-qorti titqis, hawnhekk il-qorti qiegħda tgħid. Isma, hawnhekk qegħdin nitkellmu mhux fuq kwistjoni ta' interess bħal meta nitkellmu fuq xi biċċa proprjetà. U dan it-tip ta' erf sur President, mhux biss illi l-qrati jżommu f'moħħhom meta jagħmlu deċiżjonijiet, imma dan huwa tip ta' erf illi tajjeb li jiġi mfakkar u nitkellmu dwaru. U li jingħaddu messaġġi mhux biex inkunu kif jgħidu l-Ingliżi judgmental għax minn aħna biex niddeċiedu fuq ir-realtajiet ta' ħadd ieħor. Imma tajjeb li nżommu f'moħħna. Kull min involut. Mod partikolari min jigwida lin-nies f'dan il-proċeduri. Kif għandna nikkomportaw ruħna meta aħna qegħdin nitkellmu fuq it-tfal. U kemm importanti iżjed illi jkollna strutturi u hawnhekk għamel appell. Illi l-istrutturi li jridu jinbnew u l-investiment li jsir biex ikollna aktar social workers, l-avukat tat-tfal, psikologi, etc. Żewġ affarijiet ma dux ninsew, l-ewwel nett. Kull min b'xi mod imiss ma' proċeduri ġudizzjarji inkluż l-esperti, għandhom responsabilità kbira. Għandhom responsabilità għaliex il-findings ta' espert, ta' psikologu, ta' social worker, irdu jkunu tali, illi ma' ninsewx, li dawk irdu jkunu mamula breqqa b'integrità u b'ikjarezza għaliex l-imħallef se jaqrom. Ma' mill-banda l-oħra, ejja ma' ninsewx, illi l-ġudizzju, il-digrijiet ta' rikors, il-sentenza, l-imħallef irid tiegħu. U l-evaluazzjoni trid dejjem tkun mhux ta' rapport imma tal-assiem ta' dak li għandu qoddim għall-qorti. U nifhem u nerġa' ngħid. Hemm diffikultajiet biex inti tevalwa, imma dawn huma kawżi illi jitolbu reqqa, attenzjoni u iva, wieħed qed ikun hemm element ta' sensittività, però mhux sensittività għalli inti sempliċement li tħoss għal-ħadd ieħor, imma sensittività għal-fatturi kollha li jkollok quddiemek biex iwasluk biex tiddeċiedi. Interessanti wkoll u xtaqt inpoġġi teżi oħra fuq il-mejda tal-Kamra, Sur President. Sirt nafbija f'dawn il-jiem, teżi magħmula b'rabta ma' studju għal PhD minn Claire Asa li sirt naf li hija lettur l-Università ta' Malta għal PhD fl-Università ta' York li saret fl-2023, mhix ħafna. U din it-teżi jisima Child Maintenance Obligations in Malta, a Qualitative Study of Fathers' Perceptions and Experiences. Jiena illum xtaqt illi nagħmel referenza għal din it-teżi għaliex fija sibt studju, analiżi, ta' opinjonijiet u starrijiet u intervisti li saru minnaħa ta' missirijiet li għaddew minn dan il-proċess u hemm diversi dikjarazzjonijiet illi ta' min wieħed jagħti daqqatajn sowa u li jkun hemm diskussjoni forsi mhux fil-livell ta' dan il-Parlament biss għax aħna hawnhekk xogħolna huwa li nilleġislaw. Però xogħolna wkoll huwa illi nikkontribwixxu fid-dibattitu biex insibu soluzzjonijiet biex nagħtu tweġibiet fejn hemm barra ikun għaddejja wkoll diskussjoni. U jiena da qed ngħidu għaliex ir-riflessjonijiet li fiha din it-teżi ta' min wieħed jarhom ftit, hemm nies li huma kompetentissimi illi jistgħu jagħmlu l-evalwazzjonijiet. Imma pereżempju, din it-teżi tajtek se niċċita bl-Ingliż u kif qed ħampoġġi it-test kollu fuq il-mejda tal-kamra. Meta jitkellem dwar mela hemm sekxi li titkellem fuq disempowering experiences of a matri-centric justice system. Matri-centric jiġifieri illi tiffavorixxi l-om. The prevalent views were negative mill-intervisti li sarwa, with the court system being appraised as biased against fathers or in favor of mothers. Qed niċċita xi tgħid din it-teżi mill-intervisti li saru minn min għamilha. U xi ħaġa statistika li tiċċita din it-teżi titkellem hekk fejn tgħid illi rapport li sar dan il-rapport li tagħmel referenza lih li tajtek. Illi bejn l-2009 u l-2013 u bejn l-2014 u l-2018 dan huwa rapport li sar minn fl-2018 li jitkellem. Soul custody, jiġifieri inti tagħti l-kustodja għal persuna waħda, was awarded to mothers in 63% and 71% of cases respectively, and to the fathers in 16% of cases for both periods, whereas joint custody was awarded in 19% of cases for both periods. X'qedha tajt? X'qegħdin jgħidu dawn il-findings? Dawn il-findings qegħdin jgħidu illi bejn l-2009 u l-2013, bejn l-2014 u l-2018, kellek situazzjoni fejn f'dawn iż-żewġ periodi aktar minn 60% tal-każi ta' kustodja ingħataw lilhom, kienu biss 16% f'dawn iż-żewġ żminijiet illi ngħataw lill-missierijiet u kustodja konġunta kien hemm 19%. Jiena qed niċċita dan din it-teżi u qed inqajjem dan il-punt il għaliex ikun tajjeb. Jien laqgħet qed niġjaw biex ngħid ngħaddi kummenti dwar il-qrati, altru minn hekk. Però meta inti għandek xi ħadd li mar jagħmel dan l-istudju u qed jippreżenta data u analiżi dwar findings fuq ċertu żmien, ġala darba qegħdin nitkellmu dwar il-qorti tal-familja, naħseb illi nħossni obbligat illi la darba jiena ġejt a konoxxenza ta' din it-teżi, la ġejt a konoxxenza ta' dawn il-findings, u la ġala darba jiena jgħidu kif inhi hemm diskussjoni sħiħa għaddejja dwar modi kif hemm bżonn li forsi wieħed jagħmel riflessjoni dwaru, inħossni obbligat illi nġiba dan kollu għall-attenzjoni ta' dan il-Parlament. U allura aħna m'aħniex qegħdin hawnhekk biex nagħmlu leġiżlazzjoni illi ħad biddel il-mod kif min qed jiġġudika ser jaħseb jew ser jagħmel, imma li aħna nifhmu dwar ir-realtajiet illi għandna fis-soċjetà, li aħna nifhmu dak illi min qed jgħaddi minn dan il-proċess x'hemm bżonn illi jsir. Għax bħalma aħna wieħed jista' jitkellem fuq il-mod il-perċezzjoni ta' missierijiet, wieħed irid jgħid ukoll illi għandek diversi nisa urid ngħidha illi jgħaddu minn dbatija kbira għax jispiċċaw forsi jkunu f'sitwazzjoni ta' material deprivation għax ma jkollhom dħul biżejjed jew jkollu f'sitwazzjoni fejn ma jistgħux ilaħħu ma dak kollu li ġib separazzjoni. Bil-konsegwenza li għaddu minn dbatija, mi għaddu minn dbatija illi m'għandhom x'għaddu minn. Ġifieri jiena hawnhekk mhux qed nitkellem fuq l-ebda naħa qed inpoġġi xenarji differenti, però, Sur President, jibqa fondamentali tliet affarijiet u nikkonkludi fuqhom. L-ewwel nett, li jkollna struttura li tiggwida lin-nies biex fl-inqas żmien possibbli mingħajr ħafna litigation żejjed isibu soluzzjoni kif kulħadd jieħu triqtu hija xi ħaġa essenzjali. U hawnhekk nagħmel appell il-kull min involu f'dan il-proċess b'mod partikolari l-avukati u lil dawk kollha li b'xi mod jikkontribwixxu jagħtu l-parti tagħhom f'dan il-proċess biex l-affarijiet jitmexxew fid-direzzjoni biex nassistu ħalli jinstabu soluzzjoni fl-inqas żmien possibbli. It-tieni, illi aħna jkollna proċess li jkun ultra sensittiv għal veri ħtiġijiet tal-minuri. Hawnhekk kulħadd għandu responsabilità u fejn jitlu l-minuri ejja ma ninsawx li minuri li għaddi minn sitwazzjoni traumatiċi qegħdin dak il-minuri se jkun l-adultada u ħaqqu kull protezzjoni biex jimxi l qudiem. U tielet li nkomplu nagħmlu riformi biex aħna anke l-mod ma kellix iċ-ċans nitkellem dwar aspetti patrimonjali. Imma anke hemmhekk importanti li jkollna sistemi li fl-iqsar żmien possibbli mingħajr ħafna piece żejjed fil-proċess jinstabu s-soluzzjonijiet, jingħataw id-deċiżjonijiet, id-deċiżjonijiet ikunu b'konsistenza u fuq kollox fejn hemm bżonn li nħarsu lejn dak li għaddej u findings li saru qiegħ jkollna l-kuraġġ li nevalwaw u nsibu s-soluzzjonijiet u t-toroq adekwati. Grazzi.
Grazzi kemm tgħaddina dokumenti li ppreżentajt. Grazzi. Aktar remarki? Robert Kutajer. Insomma, l'allaggiamento, il ministro Stefano Zenzo ha il suo padre all'allaggiamento.
Grazie, Mejdizio, il Presidente. L'aggiornamento tal-lum ni propone l'aggiornamento al Camera l'Ada il 3 marzo 2026, fl-erba' ta' nofsinhar din l'agenda. Ordni tal-ġurnata, abbozz tal-liġi li amenda liġijiet varji għal-prevenzjoni ta' sewqan taħt l-influenza tal-alkohol u droga, abbozz 146 tiliet qari. Abbozza liġi li implementa l-miżuri tal-estimi abbozz 155 tiret qari, abbozza liġi li jamenda liġijiet varji dwar it-twaqqif tal-orti tal-familja abbozz 165 tiret qari kontinuazzjoni, abbozza liġi li jamenda l-ordinanza dwar il-regolament ta' traffiku abbozz 163 tiret qari, abbozza liġi li jamenda l-ordinanza dwar l-assicurazzjoni ta' vetturi bil-motor a rischi ta' terzi persuni abbozz numru 164 tiret qari, abbozza liġi dwar l-uffiċċju għall-analiżi tal-kreditu abbozz 156 tiret qari, abbozza liġi li jamenda l-kodiċi ċivili abbozz 64 tinqari, abbozza liġi li jamenda l-att dwar l-ippjanar tal-iżvilupp abbozz 143 tinqari, abbozza liġi dwar it-Tribunal ta' Reviżjoni tal-Ambjent u l-ippjanar abbozz 144 tinqari, abbozza liġi dwar it-twaqqif ta' kumitat għal rakkomendazzjoni ta' miżuri għall-ħarsien tal-ġurnalisti, persuni oħra b'għol fil-medja u persuni fil-ħajja pubblika abbozz 17 tinqari. Abbozza liġi li jamenda l-Kostituzzjoni ta' Malta abbozz 18 tinqari, abbozza liġi li jamenda diversi liġijiet dwar protezzjoni tal-medja ġurnalisti abbozz 19 tinqari, abbozza liġi li jamenda l-att dwar servizzi tal-ivvjaġġar ta' turizmu għal-Malta abbozz 147 kumitat permanenti, abbozza liġi li jamenda liġijiet varji dwar it-twaqqif u l-ġurisdizzjoni tal-Ordi tal-Kummerċ abbozz 133 kumitat permanenti, abbozza liġi dwar il-protezzjoni kontra konsekwenzi negattivi għal persuni li fiqhom immart onkoloġiku dritt li tintesa abbozz 150 kumitat permanenti, abbozza liġi li jamenda l-att dwar il-professjoni tal-psikoterapija abbozz 161 kumitat permanenti.
Ringrazzjak, rimarki, nsejħ novi Robert Kutajers.
Grazzi, Mr. Speaker. Xtaqt, Mr. Speaker, li wara l-bieraħ f'attività politika fraħal twelidi l-melliħa, jiena ħabbart li għall-elezzjoni ġenerali li jmiss jiena ma konċ ser nikkandida ruħi għal din l-elezzjoni. Deċiżjoni li ħadta wara riflessjoni bir-reqqa, deċiżjoni mhux faċli, deċiżjoni li ħadta però konsultazzjoni mal-kap tal-partit, mal-uffiċjali tal-partit fuq kollox b'dover mal-familja. Mhux faċli, Mr. Speaker, għaliex meta inti tkun tajt 35 sena minn ħajtek fir-ruoli differenti kemm fil-partit fuq bażi lokali u nazzjonali, kif ukoll tliet leġislaturi tirrappreżenta in-nies fid-distrett, allura il-Mellieħa, San Pawl u n-Naxxar, però mhux biss kelli l-privileġġ ukoll il-inservi fil-lokalità li jiena ġej minnha dik tal-Mellieħa, tliet snin viċi sindku, ħames snin sindku. Allura kienet deċiżjoni diffiċli, Mr. Speaker, però ritt li jien nibda fazi ġdida f'ħajti. Mandi l-ebda ndiema, Mr. Speaker, għal snin li jiena ikkontribwixxejt. Ikkontribwixxejt dak li jiena ħsibt li kien l-aħjar. Ħadt id-deċiżjonijiet f'kull responsabilità li jiena ġejt f'dat għaliex ħsibt, emmint u fimt u għal li smajt u konsultajt ma' dawk ta' madwari u derli li d-deċiżjonijiet li jiena ħadt f'kull responsabilità li ġejt f'dat kienu fl-interess tan-nies, fl-interess tal-ġid komuni. Mhux bil-fors dejjem lajt l-applaws, mhux bil-fors dejjem kien hemm minn qabel miegħi. U jekk forsi xi darba b'xi deċiżjoni anke jekk mhux intenzjonata stajt inqas lejn xi ħadd, jiena bbuċċi minn quddiem illum fl-ogħla sessjoni tal-pajjiż u rrid li nagħmel dan id-diskors biex ukoll jiġi reġistrat wara d-deċiżjoni li jiena ħabbart il-bieraħ jiena ma niddejjaq xejn biex ukoll nitlob skuża. Però jiena, Mr. Speaker, waqt li qed nagħmel dan id-diskors għadni kif għadt li 35 sena huma ftit snin mhux ħażin, 35 sena illi jiena m'għandi l-ebda rimors. Anzi, inħares lura u nħoss sodisfazzjoni għaliex pruvajt illi nkun viċin in-nies u pruvajt illi wkoll jiena nirrappreżenta b'rasi mollija l-nies. U b'umiltà ngħid meta wieħed iħares ukoll il-ħidma politika tiegħi f'dawn il-35 sena apparti dik fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż naħseb illi wkoll allura nkun għalhekk paċi mal-kuxjenza. Jiena bdejt teta' żgħira, Mr. Speaker, kelli 15-il sena, dakinhar l-ewwel sindku tal-Mellieħa ġew Borġ, illi kien għadu qasuha sindku, kien għalli biex nibda nersa biex nsegwi, ma kellix ovvjament lebda dritt li nkun membru tal-Kumitat, ma stajċ għax kontat nizajr, però bdejt nikkontribwixxi wkoll fil-Kumitat tal-Melliħa fejn bdejt nara kif jaħdem Kumitat sezzjonali. Mbagħad feta pratikament ta' 15-16 sena jiena wkoll intrabatt ma' persuna, persuna li jiena ħabbejt, persuna li kien maħbub, persuna illi forsi ma kienx daqstant fortunat fil-politika, illa għaliex ukoll minkejja il-ġit illi għamel kellu ukoll ikun anka dejjem fl-oppożizzjoni. Qed nirreferi għal Perit Carnino Spiteri kif nafu aħna iċċumpa. Fejn jien wara li ma kienx telha fl-elezzjoni tal-1978 wara 16-il sena Partit Nazzjonalista fl-Oppożizzjoni u ba' hemmhekk ħabriki dedikat il-Partit Nazzjonalista telha fil-gvern però ma ġiex elettu. Jiena niftakar dakinhar kont tlabt lill-missieri, ovvjament ma kontx insuq, qatlu paħudni l-uffiċċju l-imsigda dak iż-żmien qatlu għaliex jien nixtieq illi nejn lil dan il-bniedem illi fih rajt il-ġenwinità. F'Carnino Spiteri ċumpa rajt persuna illi dakinhar kont għadni żgħir kien jaspirani, kien ġentlhom, kien maħbub, kien jgħin il kulħadd m'hemmx aħmar u blu, jien niftakar anke l-pjanti li jagħmel saħansitra f'gażin illi kien l-oppost tal-gażin tal-banda illi kien u koll jippartijen jgħamil snin il-fuq minn 30 sena president tal-banda fil-armonika La Vittoria, però ċumpa kien jgħin il-kulħadd. Pjanti kull minn ħabbatlu l-bieb lam il-Mellieħa għamel. Pjanti bxejn. U kien saħansitra wkoll numru ta' qdiet fil-Mellieħa inkluż dawk tal-banet u anke kemna individwi wara, iċċumpa kien il-persuna li mbagħad għamel comeback u fl 1992 wara 4 snin pratikament ma ħarrab nilniex bib wieħed fid-distrett dak iż-żmien id-distrett tagħna kien hemm anke ir-Rabat illi kien jagħmel parti mid-distrett niftakar konna mmorru Mr. Speaker 3 ijiem 4 ijiem fil-ġimgħa ma ċumpa inħabtu bib-bib m'hemmx aħmar u blu u il-konviżit jibqgħu iva fl-opinjoni tiegħi parti mis-suċċess illi jista' jagħmel individwa għaliex fil-fatt għamel comeback ma kienx faċli illi wara tagħmel 5 snin barra mill-partit fil-gvern inti tirritorna fil-parlament. Minn hemmhekk wara ċumpa iddeċida li ma joħroġ kien hemm ukoll parentesi fejn kien hemm ukoll persuna oħra li kien rabti kien miż-żewġ il-Mellieħa, kien parentela miegħi Dr. Vassallo, illi wkoll iddeċida li joħroġ u jiena ovvjament ix-xift tiegħi tiċċumpa waqaf u komplejt allura nagħti l-kontribut tiegħi ukoll ma' Dr. Vassallo li kien falla propju bi ftit voti illi jiġi elett propju fil-Parlament. Waqaf Dr. Vassallo u jiena bdejt esperjenza ġdida, Mr. Speaker. Bdejt esperjenza ġdida fejn wara il-kontribut illi bdejt nagħti wkoll f'ħdan il-Partit Nazzjonalista, mbagħad ovvjament Kumitat Sezzjonali fejn ukoll dħalt anke fl-eżekuttiv tal-partit, jiena kelli l-privileġġ ngħid, jiena kultant, Mr. Speaker, ikun hawn min anke minn hawn ġew jiċċikawni għax jien tal-Gonzi PN. Jiena gburi, Mr. Speaker, privileġġat għad hawn min anka staff tal-Parlament illi esperjenza wkoll li Lorenz Gonzi jaħdem anka f'din il-Kamra, ċoj jekkontribwixxi f'din il-Kamra, jiena kelli l-privileġġ u ngħidha minn dejjem u ngħidha issa li wasalt biex intemm ukoll fit-tmim din il-leġislatura propju is-sem tiegħi ta' membru parlament. Jiena gburi illi f'dawn il-35 sena attiv fil-politika lokali u nazzjonali jiena ħdimt 15-il sena ma' persuna li tallimt ħafna minn għandu, persuna li ta' ħafna lill-pajjiżna, Lorenz Gonzi kemm bħala Viċi Prim Ministru u Lorenz Gonzi bħala Prim Ministru. U rrid nagħtih krettu għaliex fil-waqt li lili kien ħeġġiġni biex nibda t-triq għall-Kunsill Lokali u mbagħad sussegwentament imbuttani wkoll u ħeġġiġni biex noħorsa għall-elezzjoni ġenerali, però fil-waqt li llum nitkellmu fuq kriżijiet, ħafna drabi kif jiġri fil-politika ninsew nirrikonoxxu t-tajjeb li jkun għamel bniedem. Fil-waqt li nibqa' ngħid minkejja jkun hawn min jikkritikah anke illum, Mr. Speaker, f'din il-Kamra minn suppost jaf aħjar jikkritika lil Lorenz Gonzi, Lorenz Gonzi mexxa lil dan il-pajjiż fi kriżi mondjali. Kriżi mondjali niftakru l-issues li kien hemm fil-Libja, fit-Tunisija, ma ninsewx illi Malta konna f'ħalq gwerra pratikament meta kien qed jaqa' reġim ta' Gaddafi u Lorenz Gonzi ħad deċiżjoni importanti illi f'Malta jinżlu. Zewġ ġets illi ovvjament dawn sfidaw lir-reġim ta' Gaddafi u propju niżlu Malta, u niftakru wkoll nies bħal Merkel tiġi f'pajjiżna u tgħidlu proset, Dr. Gonzi, illi inti ġej mill-iżgħar pajjiż l-Unjoni Ewropea, però għandek l-aktar ekonomija b'saħħitha, għax kellna l-kriżi wkoll madwarna. U jiena kburi u ma niddejjaq qatt anke kont f'dibattiti ftit ta' xhur ilu u jkun hawn min jipprova għaliex jiena kont fi żmien Gonzi. Jiena m'għandi l-ebda dispjaċir għal jiena kburi illi jiena ħdimt għal 15-il sena ma' persuna illi ħadem għatih għal pajjiżna. Persuna illi rnexxielu ikompli fuq dak li ħalla Edifen Ekadami u jkabbar ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Kemm kien hawn Prim Ministrina semmejt il-Merkel, kanċillier Ġermaniż, kemm kien hawn? Fil-House of Commons ifaħru lil Lawrence Gonzi għad-deċiżjonijiet importanti illi ħa. Kemm kellna Prim Ministri u Presidenti li ġew u faħruh għax kien hawn pajjiżi li krollaw. Kien hawn pajjiżi illi bħal Greċja, l-Portugal, l-Irlanda, però Malta baqgħet għaddejja iva. Taħt Lawrence Gonzi Prim Ministru, jiena ma niddejjax il-riesaq lejn tmiem il-karriera politika tiegħi u jiena nfaħħar lil dan ir-raġel li bqa' ngħid, Mr. Speaker. Pajjiżna tilef kmieni wisq lil Lawrence Gonzi għax kien baqalu xi kontribwixxi. Ovvjament jiena l-kontribut tiegħi tajtu wkoll anke fuq livell ta' partit fejn kont fit-tim ta' organizzazzjonijiet bħal maratoni, tim ieħor ukoll il-kanzunetta indipendenza diversi inizjattivi li ħloqna wkoll anke meta konna fil-gvern u anke fl-oppożizzjoni jiena bqajt bumilta nimmilita fil-partit f'kull mod, Mr. Speaker, għax jiena nemmen illi l-ebda kariga, l-ebda ġlek jew ingravata, mandu xeklek milli jekk inti tħalt fil-politika tkun ta' servizz, kif kien jgħidilna il-Prim Ministru wkoll il-President Emeritus Edi Fenek Adami. U jiena nqis illi tul dawn il-35 sena fil-waqt illi kont privileġġjat illi ħdimt ma' wieħed mill-pilastri ewlenin tal-politika Maltija, Lawrence Gonzi, jiena wkoll kelli l-privileġġ għall-5 snin, Mr. Speaker, illi nservi ta' sindku fil-Mellieħa. U bumilta, Mr. Speaker, biddilna l-mod kif kien jaħdem, kif kien jopera kunsill lokali. Dakinhar kellna gvern immexxi minn Lawrence Gonzi illi kien jemmen fil-kunsill lokali. Illi kien iżid sena wara sena inizjattivi fondi għaliex kien jemmen illi l-kunsill lokali verament ridna nkunu id-devoluzzjoni, t-tifsira vera tad-devoluzzjoni tal-poter. U allura jiena dawk il-5 snin flimkien ma' sħabi x'ma minniex il-Mellieħa proġetti bla preċedent. Irrid infakkar illi wkoll approaching l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali kelli l-privileġġ li nkun fdat moħrajn illi mmexxu wkoll id-dar tal-anzjani tal-Mellieħa, dar il-Madonna tal-Mellieħa, illi dik ukoll huwa monument ħaj illum min jaf kemm għaddew mijiet ta' anzjani tagħna dak huwa frott tad-deċiżjoni tal-Lawrence Gonzi. U jiena kont fdat biex fisem il-Gvern immexxi dak il-proġett. L-istess dar, Mr. Speaker, illi wkoll ftaħna d-day center, ftaħna night shelter, ftaħna l-berġa, fl-istess binja, Mr. Speaker. U dan huwa unur għalija bumilta illi kelli wkoll il-privileġġ nerġa' ngħid, illi nirrappreżenta l-Mellieħa però kelli l-backing tal-gvern illi stajna mmexxu l qudiem dan il-proġett. Il-park tal-familja f'Selmun, il-pjazza Mistra Ħeżrija tal-Papa, illi kienet l-ewwel żona pedonali fil-Mellieħa. Anke hemmhekk il-bieraħ, Mr. Speaker, jiena tlabt il-partit illi xtaqt illi minn fejn bdejt nispiċċa u propju l-attività fejn il-bieraħ ħabbart id-deċiżjoni tiegħi li ma kontestax l-elezzjoni illi ġejja f'isem il-Partit Nazzjonalista, ovvjament se nkun qed nieqaf fil-ħidma politika tiegħi, però xtaqt illi l-aħbar inħabbara fi proġett illi jibqa' l-qalbi, id-daħla tas-Santwarju tal-Madonna li kien proġett illi wettaqna flimkien. Ġibna, Mr. Speaker, il-fuq minn 3 miljun euro fondi Ewropej. Ħloqna inizjattivi ta' attivitajiet illi mbagħad bdejna narawhom jikbru lil jiena mellieħin, il-miliet mellieħi, attivitajiet ta' ġima sħiħa fil-miliet u fis-sajf. Rajna wkoll attivitajiet oħra. Il-proġett ta' Selmun fondi Ewropej, Mr. Speaker. Erba ġonni wkoll illi ftaħna tul dawk il-5 snin. Ma rridx ninsa wkoll, Mr. Speaker, illi kien hemm rieda tal-gvern illi fil-Mellieħa l-ewwel darba jkollna ground artifiċjali tal-ħaxix li llum qed igawdu minnu eluf ta' tfal. Kellna wkoll, Mr. Speaker, kien hawn min anke f'din il-kamra llum. Dakinhar kien ġurnalist u kien ikkritikani, niftakar kien ġib mikrofonu barra l-Kunsill għaliex dakinhar ħadna deċiżjoni u kellna nieħdu vot Ifhem ftit, Mr. Speaker, kellna nieħdu vot biex niddeċidu jekk għandna xi nkabbru l-binja tal-Kunsill Lokali tal-Mellieħa. Alla ħares ma ħaddix dik id-deċiżjoni għaliex trajna l-bini tal-Mellieħa Sports Club illi kien imiss mal-binja eżistenti tal-Kunsill illi stajna nkabbru bid-doppju il-binja tal-Kunsill. Dakinhar kien minn hemm ġib il-mikrofonu u qal li ma jidhirlekx li din hija deċiżjoni ħażina ħadhom fuq 200,000 euro illum. Ħadd ma jgħid li kien id-deċiżjoni ħażina, Mr. Speaker. Illum inbirkuhom dawk il-200,000 għax fil-waqt li dawk il-200,000 euro marru għan taqda sportiva biex setgħu jbinu l-club house tagħhom fil-Mellieħa, illum għandna kunsill lokali illi jilqa' il-bżonnijiet tal-komunità tal-Mellieħa. U allura kienu 5 snin illi jiena għall-qalbi najt, minn qalbi najt, illi dawn kienu fos l-isbaħ 5 snin f'din il-mixja tiegħi ta' 35 sena. Kellna wkoll dawk il-5 snin, irrid ngħid, Mr. Speaker, illi għal darba darbtejn tlieta il-Mellieħa tiġi ddikjarata l-aktar lokalità nadifa f'pajjiżna. Kellna wkoll unur ieħor mirbuħ illi permess tal-attivitajiet li għamilna bħalma kienu li l-jieni Mellieħin u l-Milit Mellieħi b'inizjattivi tal-Kunsill l-aktar lokalità li ġġenerajna kummerċ fil-postana dakinhar, qed nitkellem ovvjament bejn 2008 l-2013. Il-Mellieħa, Mr. Speaker, destinazzjoni t-eċċellenza mill-Unjoni Ewropea, ċertifikat ieħor illum jekk wieħed jgħaddi minn quddiem l-iskola primarja tal-Mellieħa fejn hemm l-uffiċċju tal-Kunsillu Dar Madonna tal-Mellieħa, hemm monument li jfakkar dan it-tragward li ġibnih flimkien. Hemm ment li nistgħu l-Mellieħa intu għalura mill-ħafna li tatna. U għalhekk m'għandix dispjaċir, Mr. Speaker, illi meta nħares lura jiena ngħid illi jien bid-difetti kollha tiegħi flimkien ma' sħabi tajna Mellieħa aħjar. Żidna l-pakkett ta' prodott li nistgħu nagħtu l-familji Maltin li t-turisti jiġu jżuruna Mellieħa aħjar, Mellieħa isbaħ. M'għaliex ninsa wkoll, Mr. Speaker, illi l-Kunsill Lokali kontra n-norma dħalna bruħna u ġisimna biex mal-Gvern ġibna l-ewwel bajja uffiċjali naturali f'pajjiżna il-bajja tal-Mellieħa Blue Flag. Kemm jinkburi, Mr. Speaker, illi jiena nħares lura u ngħid illi jiena bil-limitazzjonijiet tiegħi kollha flimkien ma' sħabi ikkontribwixxejna. Għaliex nikkwota dak illi qal darba Mahatma Gandhi: "The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others." U naħseb illi dan huwa battuta illi fil-waqt li nerġa' ngħid illi ma kontx perfett u nitlob skuża jekk xi deċiżjoni illi stajna ħadna f'kunsill li mexxejt jien jew deċiżjonijiet oħra seta tkienet ukoll mhix l-aqwa deċiżjoni, jiena ma niddejjaqx biex nitlob skuża. U allura, Mr. Speaker, jiena biex nagħlaq dan l-intervent tiegħi, jiena inħares lura u kuntent ukoll għaliex illum sa nkun qed inħallu wkoll dawn it-tliet lokalitajiet. Ovvjament aħna f'politika ntelqu biex nirbħu l-elezzjonijiet ġenerali. Mhux ir-riżultati l-importanti, l-importanti li min ikun hemm jagħmel ġid. Imma sodisfatt, Mr. Speaker, li fl-aħħar elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali jiena wkoll tajt il-kontribut tiegħi biex it-tliet lokalitajiet li jiena nirrappreżentaw hekk illum għandhom tliet sindki illi jemnu wkoll li għandhom imexxu l-Kunsill quddiem. Jiena nsellem lil kull sindku illi ħadem f'dawn il-lokalitajiet tul is-snin li jiena għenni fil-politika ġej mill-liema pajjiż ġej, mill-liema partit ġej. Però nieħu gost illi fil-lokalità tiegħi tal-Mellieħa, pereżempju, illum hemm sindku, nsellem lu minn hawnhekk, il-Ħabriki Gabriel Mikallef, illi dan għandu l-entużjażmu, għandu r-rieda biex ikompli fuq dak li konna bdejna. L-iskossi li seta' kien hemm fl-aħħar snin qed jirnexxielu b'lajnuna ta' sħabu l-kunsilliera illi jemmen f'dak li jrid iwettaq u jiena wkoll mingħajr ma nkun qed nistenna xejn lura sa nkun qed nikkontribwixxi biex inkompli mmexxi l-quddiem anke meta nieqaf mir-responsabilità politiċi tiegħi jekk niġi mitlub nagħti l-kontribut tiegħi biex inkompli nara Mellieħa isbaħ u Mellieħa aħjar. U allura jekk tippermettili, Mr. Speaker, jiena rrid nagħlaq b'ringrazzjamenti. Ringrazzjamenti importanti. Irrid nirringrazzja lil kull min ħadem miegħi f'kull kunsill lokali illi jiena kont. Irrid nirringrazzja lil kull min ħadem miegħi, Mr. Speaker, ukoll f'kumitati sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista, ma jimpurtax, però dawk taw kontributu kol kif taw ukoll il-membri fil-kumitati tal-Partit Laburista illi jiena ġej mill-post fejn ġej mill-Mellieħa fid-distrett Naxxar u San Paul il-Bar. Ningrazzja lil kulmin, jiena kont President għal 3 snin hemmhekk, nirringrazzja lil kulmin ħadem qabli U għarajja li xtajjeb niftakru dak li ġew qabelna, u lura għandi l-obbligu li ngħid lilkom grazzi wkoll. Ngħid grazzi lill-membri parlamentari li dimt magħhom f'dawn l-aħħar 14-il sena. Ġejjin mill-liema partit ġejjin. Jiena onorat u gbur li rappreżentajt lill-partit tiegħi, però fuq kollox lill-lokalitajiet li tellawni u eleġġewni, jiena rrid minn hawnhekk nirringrazzjahom. Nirringrazzja wkoll l-erba' kafijiet li ħdimt magħhom. Mr. Speaker, Lawrence Gonzi fl-ewwel leġislatura 2013, Simon Busuttil, Adrian Delija, Bernard Grech u llum il-kap Alex Borch. Illi wettu, Mr. Speaker, għalli ħadd ma jkun hawn min jipprova jinterpreta lina senieqa fax għandi xi problemi, assolutament mhux il-każ. Kif iddikjarajt il-bieraħ fil-Melliħa, jien sa nkompli naqdi d-doveri tiegħi sal-aħħar ġurnata ta' din il-leġislatura, sa nibqa' nagħmel ħilti kollha b'rispett lejn is-siġġu li nafdat. Però se naħdem biex iva nerġaw natu pajjiż normali, pajjiż li jixraq il-poplu Malti Għawċi. U kif wettu l-bieraħ fil-pjazza Misrħi Żjara tal-Papa jiena qed nerġa' niddikjara hawnhekk fil-Parlament li jien sa nkompli naqdi d-doveri tiegħi, però sa nkompli naħdem biex nara lill-Alex Borch Prim Ministru. Alex Borch illi wkoll reġa' f'dani bir-responsabilità li nibqa' nkun web. Kemm meta sar kap u anka wara l-bieraħ jiena biru ftejmjaw jiena sa nkun qiegħed ukoll naqdi funzjonijiet anka fih dan il-partit sal-elezzjoni ġenerali apparti responsabiltajiet li sa nibqa' nġor f'din il-kamra b'impenn assolut b'lealtà lejn il-kap, però b'lealtà wkoll lejn il-ġurament, Mr. Speaker, illi jiena ħadd fil-preżenza tiegħek propju fl-2022. Però ma nistax ma nalax dal-intervent, Mr. Speaker. Bidin ringrazzja l-ommu u l-missieri l-mara tiegħi Tracy l-ulievi Keen, Andy, Emma u Erika illi kif għadt il-bieraħ Erika mhix fiżikament magħna hawnhekk però kienet miegħi tul il-mixja kollha illi jiena għamilt anka tul dawn is-snin f'din il-kamra u allura jiena rrid ngħid li dawn ma kinux quddiemi, Mr. Speaker, ma kinux warajja, imma kienu miegħi tul it-triq kollha. L-partners tagħhom ukoll jiena hemm tawni l-appoġġ jiena qatt ma sibt tfixkil mill-familja fil-mixja tal-politika, qatt ma kienu huma li ġeluni nieħu din id-deċiżjoni, imma magħhom wasalt biex ħadd din id-deċiżjoni. Però, Mr. Speaker, nieqaf hawnhekk jekk tippermetti li wkoll jiena possibilment ikolli l-okkazjoni, irrid ningrazzja wkoll lilek illi inti kont l-speaker li bdejt miegħek, jekk hux se nispiċċa miegħek jew le, jiena ma nafx, però ovvjament inti se tkun jekk il-bambin irid jislifna l-omur kemm lilu kemm lilek, illi nkunu wkoll sa din l-aħħar leġislatura flimkien, jiena sellimt lill-membri tal-ġiex naħat fil-kamra jiena ħdimt ma' erba' wibs minn naħat tal-gvern ukoll illum għadha hawnhekk issegwi ħadet paċenzja tisma' dan id-diskors. Naomi, kollega deputat Whip tal-Gvern, il-Whip tal-Gvern, nirringrazzja wkoll tal-rispett li nuru ma naqblux dejjem, però Naomi nirringrazzjak wkoll tal-rispett li jurejna anka fejn ma naqblux. Ma nistax nonqos, Mr. Speaker, ringrazzjajt lilek l-istaff kollu tal-Parlament li ħdimt magħhom tul dawn l-14-il sena. Il-Clarks li kellna, Rejxi Kluna, illum hawn Eleanor li nsellmilhom nirringrazzjakom, l-istaff kollu mill-inqas wieħed, mill-cleaner, Mr. Speaker, sal-uffiċċju tiegħek. Grazzi għaliex dejjem rajt rispett, dejjem ipprovajt nagħti rispett ukoll. Il-Pulizija wkoll, Mr. Speaker, il-Pulizija li jaqdu funzjoni tajba f'din il-Kamra, f'dan il-bini, kull Pulizija li ħadmu tul dawn il-15-il sena jien għandi l-obbligu illi ngħid grazzi. Nieqaf hawnhekk miġdid nirringrazzja wara kollox l-Alla illi tani s-saħħa illi naqdi bl-aħjar mod li stajt. Ma kontx forsi perfett, veru, però ringrazzja l-Alla. U l-Madonna tal-Melli ħalli kienu miegħi wkoll f'din il-mixja. Grazzi, Mr. Speaker.
Grazzi lilek, onu veru bil kutajjar, s-sija t-tinaqat miegħek f'dak kollu li esprimejt, naċċertak li minnaħa tiegħi dejjem kellna l-aqwa relazzjoni f'kull ħin, f'kull moment, anka f'mumenti diffiċli, dejjem rajt li nifmek u inti kont mill-ewwel reċiprokajt li niftehmu anka fuq kwistjonijiet fejn stajna naslu. Jien auguralek dak kollu li tixtieq qalbek u jawguralek futur kemm fil-interess tiegħek ukoll tal-familja tiegħek. Ningrazzjak. il-kamra s-sija ġurnata għal-għada t-tlieta ta' marzu fl-ebatan ufsnar l-agenda kif ġiet komunikata minn Mr. Stefan Genzozzo Parri. L-għedet tajbu kunat.